Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan. Na talasima prvog programa Radio Beograda počinje magazin na prvom. Izdanje za ponedeljak, 1. februar, tekuće 2021. godine. Dočekali smo da vidimo leđa januaru, sad u vezi sa januarom ove godine različiti su utisci. Nekima, poput mene, nikada duže nije trajao taj i onako psihološki najduži mjesec u godini, a nekima drugima kao da je prošao dok su trepnuli. Uostalom, to je to vreme ophrvano borbom protiv virusa korona, tako je otprilike, takvi su utisci bili kada je prethodna godina u pitanju, nekima je proletela, nekima se otegla. Ja bih rekla, sve u svemu, dobro je da je kraj januara i srećan vam 1. februar. U Beogradu ovog jutra pa i ovog prepodneva oni koji izlaze iz svojih domova i voziće svoja kola moraće da se potrude da sklone sneg sa šofer šajbnim, jer u Beogradu je sneg paduckao. Sad ću da proverim, jel paduckao još uvek sneg? Evo, pitaću Ljubinku Dobrilović, ona je naša producentkinja, ne pada više sneg, ali se u Beogradu zabelilo na onaj najlepši mogući način u glavnom gradu ili u velikim gradovima, tako da su beli krovovi, bela su kola i tako pomalo, prosto je grad ukrašen tim snegom, a nema one kaljuge na trotoarima i na kolovozima, tako da možemo da uživamo u toj zimskoj radosti danas na takav način. Deca se svakako neće složiti, oni bi voljeli mnogo snega pa da se sankaju, teško da će to i ove godine u gradovima biti slučaj. I ceo ovaj malo duži i malo opušteniji uvod je zapravo uvod u jedno opuštenije izdanje magazine na prvom. Prvi je ponedeljak u mesecu, pa je prvi sat magazine na prvom rezervisan za vas, naše slušalce i naše razgovore o našem i vašem programu. Zajedno sa nama u studiju biće i koleginica Gordana Gačić, speaker, i kolega Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj emisije Novosti dana. I ono što će biti glavni fokus naših razgovora biće zapravo jezik, na prvom mestu govorni jezik. U drugom satu opuštenog izdanja magazina na prvom imat ćemo božanstvenu, slobodno mogu da kažem, a da ne preteram, reportažu koju nam je iz Strasbura i o tom gradu poslala naša dopisnica Nataša Jokić. Strasbur kod nas izaziva uglavnom asocijacije vezane za grad, sedište mnogih evropskih institucija, institucije Evropske unije. Danas ćete biti u prilici da čujete jednu potpuno drugačiju priču o gradu Strasburu. Također čućete i kako nastaju kompjuterska pisma, mnogo poznatija kao fontovi, a povod za to je najnovije ćirilično kompjutersko pismo Orto RNIDS, predstavljeno sredinom prošle nedelje. Govorit ćemo i o izložbi, također otvorenoj krajem prošle nedelje u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, izvanredno zanimljiva izložba koja se izvanredno zanimljivo i zove Misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. godine. Reč je o arhitekti Dragiši Brašovanu. Ukoliko do sada niste čuli više o njemu, čućete danas oko pola jedan na našim talasima, a paviljon iz 1929. je onaj koji je našu zemlju, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljao na svetskoj izložbi u Barceloni. Ništa o tome nismo znali dok se nisu potrudili neki među zainteresovanima za ono što je ostavština velikog arhitekte Dragiše Brašovana. I to bi bilo to. Sada ćemo pevati, a odmah potom i razgovarati.
Thank you.
10:15, magazin na prvom programu Radio Beograda. Samo kratak nastavak one najave koja je bila dugačka, ali nismo rekli, odnosno bila duga, ali nismo rekli na kraju koja sa vama do 13 časova. Muzički urednik je Teja Dimitrijević, ton majster Žarko Boban, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jednom dobar dan, počinjemo naš prvi ponedeljak u mesecu na talasima prvog programa Radio Beograda. Znate da je to vaš ponedeljak i vaš sat. 011-322-5099, 322-5299 su naši brojevi telefona. A kao što sam najavila, u studiju su sada sa mnom koleginica Gordana Gačić.
Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan, Gordana. I kolega Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj Novosti dana.
Dobar dan.
Dobar dan. Sad, verovatno ćemo preći na ti. Ja odmah da se izvinim slušocima, trebalo bi možda da budemo na vi, ali s obzirom da smo kolege, da se toliko dugo znamo. Doduše, Gordanu Gačić, spikera, člana spikerske grupe Radio Beograda, znamo relativno odnedavno. Ja sam se malo preiznenadila, Goco, kad sam čula da si tu sa nama od 1. juna prošle korona 2020. godine. Nekako je to vreme brzo prošlo, ali evo prilike i da slušalci koji su već uveliko primetili taj otmeni glas, tu fantastičnu dikciju, taj odličan način prezentacije, stabilan način prezentacije u najboljoj tradiciji zapravo onoga što predstavlja spikerska grupa Radio Beograda, da te malo bolje upoznaju. Dakle, odakle si nam došla?
Došla sam iz Novog Sada. Počela sam da radim davne 89. 8. februara, sad će uskoro, eto, 33 godine. Prvi posao je bio u televiziji Novi Sad, kao spiker. I potom sam radila u radiju Novom Sadu, dosta dugo, kao ispomoć u onim nekim ratnim godinama. Prešla u televiziju Beograd, 90. neke. Posle toga sam se vratila ponovo u televiziju Novi Sad i evo me konačno u Radio Beogradu, što je negde moja davnašnja želja koja mi se ostvarila u toj korona godini, ili tako? Za mene je 2020. bila dobra, preselila sam se iz Novog Sada, kupila stan u Beogradu, počela da radim ovde. I eto, šta bih vam rekla još, ukratko.
Da, divno. I evo sada znamo odakle taj divni glas na talasima Radio Beograda. Moguće da slušalci koji su pratili i ostale medije koje si sada pomenula tebe već dobro znaju, a kažem, naši slušalci su primetili to odlično pojačanje naše spikerske grupe. Miroslava Vojvodića mislim da ne treba posebno predstavljati. Koliko godina na Radio Beogradu samo, mislim da ne spominjemo drugo?
Pa evo, 31. godina.
I koliko godina već urednik i voditelj Novosti dana?
Radio sam s vremena na vreme kao urednik i voditelj Novosti dana, ja mislim od 2003. ali jedno 3 godine sada u kontinuitetu samo Novosti dana.
I naravno Miroslav Vojvodić je odlično poznat našim slušalcima i kao urednik i voditelj jutarnjeg programa, ali i kao spiker, i to je naš kolega koji je za svoj nastup pred mikrofonom, a to podrazumeva mnogo toga, i nagrađivan. Tu je nagrada,
hoćeš mi reći, Branislav Mami Šakić.
Tako je, tako je, za kulturu govora u medijima. A rekli smo da ćemo u današnjim našim razgovorima upravo govor na radiju staviti u centar tih razgovora, i sada ću ja zamoliti režiju, pitati režiju imamo li već nekoga na vezi. Nemamo. 011-322-5099, 322-5299, to su naši dobro poznati telefoni, izvolite, javite se. A ja ću sa kolegama nastaviti razgovor. Javljaju se slušaoci često, možda možemo da kažemo i svakodnevno, primećuju i kada govorimo dobro, a posebno primećuju kada ne govorimo dobro, i to im teško pada, zato što većina njih Radio Beograd doživljava kao čuvara dobrog govora. Znači, sad ne govorimo samo o dobrom jeziku, nego govorimo o nečemu što je po meni za stepenicu iznad još jezika, a to je govor. Jer nadam se da ćete se složiti, govorni jezik i pisani jezik, to su dve, bezmalo dve kategorije. Goc.
Tako je. Govor, dobar govor, se vežba. Pre svega, morate da imate talenat. Sluha morate da imate za sopstveni jezik, za melodičnost sopstvenog jezika. Tehnike govora se vežbaju. Pod jedan, je tako Miroslave, pravilno disanje, dikcija, pravilno izgovaranje svih naših 30 glasova, koliko ih ima. pravilno akcentovanje koje se takođe uči, ali je potrebno ipak da čovek ima sluha.
Dobar, sluha nema ništa.
Nema ništa, znači. I pre svega talent. Ostalo je, verujte, opšte lično obrazovanje. I formalno, naravno, ali neko lično obrazovanje, rad na sebi, a to je čitanje. Znate, ona novinarska, 50 strana dnevno. Eto.
I to se čuje. I to se kod svakog od nas, od kolega koji su ili završili, na primjer, srpski jezik i književnost, tako, ili su završili književnost, kada govore iz glave i kada čitaju, vi ne primetite razliku.
Da.
Eto, to je to. To je načitanost koja se čuje. I to je u radiju najvažnije.
Da čujemo šta kaže Saša iz Bele Crkve koji nam se pridružio. Saša, dobar dan.
Dobar dan vama, svim slušalicom i naročito vašim uvaženim gostima.
Da, izvolite.
Ja ću samo da pohvalim, neću da vas kudim, iz prostog razloga, zato što apelujem već dugi niz godina, s obzirom da ste moja omiljena stanica i da ste institucija, malo više domaće muzike, to trilike ide ka boljem. A vaši uvaženi gosti što pričaju apropo, samo se ne bi jednom ne bi složio. Ne bi se složio da čovjek treba bude talenat da bi umeo da čita ili da ume da nešto na adekvatan način plasira onaj tekst. Dovoljno je 2-3 puta, ja mislim da su to ranije vaše kolege radili, a i vi ste živi dokaz, tako da u tom smislu 2 puta pročitaj tekst, 3. put čovječe, znači samo ćeš da ga proletiš i bit će dobra i dikcija i dobra formulacija i tako dalje i tako bliže. Toliko od mene, šta drugo da kažem, osim da još malo više domaće muzike.
Važi, najlepša hvala Saša.
Talenat pomaže, talenat ne može da odmogne nikome od nas. Jer ako ste talentovani i ako ste još vredni i želite da učite, mnogo ćete lakše i brže naučiti posao. Ali, i ako niste talentovani, mada ne znam ko bi dolazio i radio medijima ako nije talentovan, možete da naučite posao, ali može. Je put nešto duži, nešto teži i potrebno vam je onda više godina da savladate ono što talentovanom čoveku je potrebno, na primjer, za godinu, 2 dana.
Tu nam je i naš slušalac Bora iz Kragujevca. Bora, i vama dobar dan.
Dobro jutro.
Dobar dan.
pa evo, otkako sam u penziji, ja slušam često radio, ranije nisam ni slušao, nisam u vreme. Evo, jutro srećno vas troje, ste svi prijatni glasovi.
Dobro.
Da vam kažem, vrlo malo prijatnih glasova. Bar kad je ono, kad su vesti u pitanju, šta se dešava, ne znam, ali vrlo malo je prijatnih glasova.
Pa ne možemo baš da se složimo sa vama.
Dobro.
Eto, kako sad recimo naš kolega Aleksandar Božović, ali to nije prijatan glas? Ode Bora, Bora se ne ljutio.
Da, a mada je to,
tako je, to je sad već nivo utiska.
Jeste, više estetska kategorija.
Tako je, i šta kome prija baš u skladu sa tim.
Ali spiker, ako govorimo sad o spikeru, onome ko čita vesti, nije važno da li je prijatan glas, naravno da ne treba da bude neprijatan, nego je važno da bude ubedljiv, da taj glas dopre do slušalaca, da slušalac veruje ono što je spiker pročitao, jer će spiker najbolje pročitati informaciju koja mu je data da je pročita.
I tu je razlika između običnog čitanja naglas i obraćanja, odnosno saopštavanja, što moramo slušalcima da kažemo.
Vesti se saopštavaju, vesti se ne čitaju. Najvažnije od svega je da slušalac razume šta je spiker rekao, bez obzira koliko ima godina slušalac, možda se uključio tog trenutka, ali je veoma važno, najvažnije od svega, da razume to što smo pročitali. Eto, to je. A sad, boja glasa, foničnost, jeste važna, a prijatno i neprijatno, kako ste rekli, jeste lični utisak. A možda im se ne dopadaju vesti koje čitamo.
Možda. Evo, Anđelka iz Šapca je na telefonskoj vezi. Anđelka, dobar dan.
Dobar dan, želim vam sve najbolje, dobro zdravlje i vrlo sam srećna što mogu sve da vas pozdravim u studiju. Na okupu su moji ljudi koje jako volim da slušam. Pozdravljam posebno gospodina Vojvodića, koga sa neizmernim zadovoljstvom slušam i slažem se sa njegovom ocenom da je talenat neophodan za jezik. Ja sam profesor engleskog jezika, u penziji do duše, ali svejedno, i dalje volim i da učim i da slušam dobre govornike i na našem i na stranom jeziku. Zaista se divim gospodinu Vojvodiću. I još samo da dodam da radio Beograd slušam od svoje 10. godine. Verujte, sada imam 70. Znači, i ja sam neki jubilar.
Čestitamo i hvala vam.
Moji roditelji su slušali redovno vesti u 3 sata od davnina i ja sam to pratila i znam da razlikujem dobre spikere. Ja sam slušala radio u vreme Drage Jonaš i tako dalje, tako da znači i cenim i volim da čujem dobrog govornika, dobrog spikera. I još nešto, molim vas, samo da moram to da kažem, za mene je radio ono što kažu ljudi zaista institucija par excellence, i ja ono što čujem na radiju želim da zapamtim, jer pazite, svi mi bez obzira šta smo studirali pravimo greške, zato imamo emisiju Srpski na srpskom. Tako i je. To načulim dobro uši da čujem u čemu grešim. Znači, ono što čujem na radiju za mene je zakon. Zato vas najlepše molim, neka svi još pomalčice, svi neki još pomalčice porade na tome da slučajno ne pomislim da je neki pogrešan naglasak dobar, ne samo ja naravno, nego i ostali slušalci.
Da, najlepša hvala Anđelka što ste se javili. Već je dosta dugo na vezi čeka i naš slušalac Mihajlo iz Pančeva. Mihajlo, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što ste malo čekali.
Pa ništa, bilo je zanimljivo slušati gospođu. Vi ste meni dragi i uvek ćete mi biti dragi, i pored ove kritike koju ću vam sada ovako surovo iskreno iskazati. Vi ste javni servis.
Da.
I mi smo deo javne priče i imamo tu interakciju, vi govorite, mi slušamo i učestvujemo u tom nekom zajedničkom društvenom životu. Zašto ne u ovoj koroni krizi, jer se ja više puta javljaju jutarnji program, iznosio svoje mišljenje kritičko, naravno, zašto ne pozovete lekare kao što su Alek Račić ili Nada Kostić ili slični, koji će izneti svoje kritičko mišljenje vezano za takozvani koronavirus, nego, nažalost, postajete instrument jedne propagande koja ne saopštava punu istinu. Eto, to je moja kritika.
Hvala vam najlepše, Mihajlo. I Nikola iz Vršca tu. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam hteo da vas zamolim, s obzirom da nedostaju neke emisije gde mogu slušalci da se uključu i da pitaju vaše sagovornike nešto.
Dobro.
Pa bih u toj prilici zamolio vas.
Dobro.
A da kada je u središtu pažnje emisija u 17 časova, da dođe neko da gostuje za služenje vojnog roka što neko predlaže i tako da. Znate, pošto ako ne mogu da se uključim ja ili bilo ko ne može se uključiti, ja bih vas zamolio da postavite samo jedno pitanje, da pitate da li može da se vojska služi u srednjim školama, da ima predmet vojna obuka i da služi muški i ženski u srednjim školama kao vojna obuka, da se ne služi vojska, jer ne bi bilo fer prema onima koji nisu bili vojsku, znate.
Dobro, hvala, čuli smo vaše pitanje i sasvim sigurno da ćemo, kada bude neki gost na tu temu u našem studiju, u nekoj od emisije, i vaše pitanje proslediti. I u ovom bloku ćemo čuti još Bojanu, ako se ne varam. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi se javljate odakle?
Iz Niša.
Iz Niša. Izvolite, Bojana.
Prvo da vas pozdravim i da pohvalim mnogo toga na vašem radiju.
Dobro,
hvala. Pošto ja slušam samo taj radio. Ali znate što, nije mi jasno, pošto čujem od nekih spikera da se kaže medijski, a od nekih medijski.
To vam se čini. Oni malo više insistiraju na tom J između dva I, pa ispadne to medijski, tako da zavisno kako kod koga. Ali dobro ste primetili i niste jedini koji ste primetili da tu možda malčice nešto škripi. Evo, Bojana, sad ćemo odmah da porazgovaramo o tome. Imate još nešto?
I još nešto sam trebala da vas pitam, kad je noćni program, pa Merima Janković, tačno je 2 časa, tačno je 3 časa, pa valjda tačno su, kako se kaže, 2 časa je, ili 2 časa su, 3 časa su i tako dalje. Tako da mi to smeta, i drugi koji rade u tom noćnom programu isto tako kažu.
Dobro. Najlepša hvala Bojana, veliki pozdrav za vas i sve slušalce u Nišu. Evo, hoćemo prvo ovaj medijski. U posljednje vrijeme zaista ja sam to primetila, da se nekako insistira da se čuje to J koje se nalazi u toj jednoj čudnoj poziciji između intervokalskoj praktično, između I ovoga S. Ranije nije bilo tako, sada se nekako na tome kolokvijalno rečeno gazi prosto da se čuje J.
Zato što je u rečniku zapisan... hajde da kažem, neobičan sklop. Reč mediji kratka je, ima dugosilazni akcenat i iza toga akcenatsku dužinu. Pridev izveden iz reči mediji ima isto dugosilazni akcenat, koji je poprilično težak za izgovor, u tom sklopu i 2 postakcenatske dužine. I ako poštujete sve to što je zapisano u rečniku, hajde tako da kažem, može da se dogodi da se pojavi to J koje ne postoji. Čak ni u izgovoru, iako kažem teška je reč, teško izgovoriti medijski, jel, i onda se možda čuje ili se stvarno čuje to J koje ne postoji. Možda ne treba insistirati toliko na tolikoj pravilnosti u izgovoru prideva medijski. Da. Možda će onda biti jednostavnije za izgovor.
Da. I evo, Gocu, ja mislim da si i ti htjela nešto na tu temu ili...
Da, to su 2 dužine koje su zaista teške za izgovor. Kada kažete mediji, to je jasno, ali treba, kada govorite medijski, to med, to e, prvo, je dugačko. Onda imate i, to su vokali, ili tako, to su vokali, znači, koji imaju dužinu. Slažem se, treba insistirati, ali ne toliko kod pojedinih reči, koje su u našem poslu frekventno, tako često se spominju svaki put pred najavu. Mi identifikujemo se ko smo, šta smo i u tom trenutku i kažemo medijski javni servis.
Yes, yes.
Ali ja ne bih to toliko zamerila. Više mi smeta, posto prostoje neki rogobatni akcenti na nekim rečima, to su novine. Ja strašno poštujem rad na jeziku, ali ako sada vi kažete laboratorija, pa onda imamo pacijent, pa imamo, mislim, sad o koroni, sve i svašta.
Da, to se reči stranog porekla.
To mi najviše smeta.
Što jeste posuđice. Ispravno jeste, ali ne zvuči više. Ljudi su se odmakli, prosto u običnom govoru su se odmakli od toga i onda i ovo doživljavaju kao zapravo grešku. Nije greška,
nije greška.
Ispravno je, ali smo se odmakli, više se prosto tako ne govori, zato se doživljava kao nešto čudno, strano ili ono što ne prija.
Do skora smo govorili Australija, sad je to Australija.
Australija, Austrija.
Mislim, da, tako da ne bih insistirala nikada. Ono što nije zaživelo u narodu, na tome tek treba raditi.
Ili je živelo pa umrlo, mislim, kako bih rekla. Da. Tako.
Da, to je stvar ipak za lingviste. Oni moraju da nam kažu da li ćemo se držati gramatičkih pravila
u akcentovanju. I šta je norma govornog jezika?
Tako je, tako je. Te razlike nema još uvek i onda... Ako želimo do kraja da ispoštujemo pravila koje su zapisane u gramatici, mi onda moramo da kažemo i te, da izgovorimo i te rogobatne akcente, a ako nam lingvisti kažu u određenim kategorijama, znači moraju opet da postoje neka pravila, da u određenim kategorijama stranih reči koje prave problem, ne moramo da se pridržavamo toga, znači ta pravila, zamislimo... silaznog akcenta koji nije dalje od prvog sloga, da nema akcenta na posljednjem slogu, ako nam kažu ne moramo toga da se pridržavamo, mi ćemo biti najsrećniji ljudi na svetu. Ali dok to nije tako, sad je dilema šta uraditi.
I još samo da dodamo, evo za kraj i pre reklama, da odgovorimo Bojani, dakle brojevi u našem jeziku do 5 se menjaju kao jednina, od 5 se menjaju kao množina, prema tome Bojana, 1 je čas, 2 su časa, 3 su časa, 4 su časa, 5 je sati ili časova.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizovana pustolovina Bezrep i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
...24 minuta je do 11 časova magazina Prvom, prvi ponedeljak u mesecu, prvi je i februar, a vi ste prvi naš slušalac u nastavku odmah posle reklama. Ranko, je li tako? Dobar dan. Ranko, vi se javljate, dakle, izvinite.
Iz Obrenovca.
Iz Obrenovca, izvolite.
Molim vas samo za mišljenje vas i gostiju, njih pozdravljam naravno. Zbog čega Dragan Vučalić nema više učešća u programima Radio Beograda? Fantastičan govor, fantastična dikcija.
Pa sad fantastično govori na našoj televiziji ili televiziji.
Ja mislim da ovdje kulturni dnevnik i da je to 15 minuta, mislim da bi mogao malo više da se zaposlali.
Da, da, da. Dobro, hvala vam i lepo što se sećate. Imamo malo mikrofonije, pa ću sad i malo da skratim vaše uključenje. Izvinjavamo se zbog toga. Kolega Dragan Vučelić je još pre nekoliko godina prešao na našu televiziju i tamo zaista vodi kulturni dnevnik i naravno kao odličan spiker i čitač, dakle, sigurno sam da sinhronizuje mnoge programe koji su strani,
da, reklame, tako je. Samo da se čuje, pa ljudi
i relativno skoro je ono što smo dobili sada na internet stranici rts.rs, a to je da svako od najava naših programa možete, što je posebno dobro i važno za osobe koje ne vide, da čujete tu najavu klikom na jedno određeno dugme, a inače taj segment se zove Čitaj mi, i to je taj glas koji govori je zapravo glas kolege Dragana Vučelića. On je snimio mnoge reči, ja sada mogu da se setim, mislim da se to zove sintetisani glas ili tako nešto, ali eto i tu može da se čuje kolega Dragan Vučelić i eto to što je dobar govornik je i na taj način iskorišćeno. Još neko je na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, vi ste?
Jesam ja u programu?
Da, u programu ste.
Ne, Radmila iz Beograda. Dobar
Izvolite,
dan.
Radmila.
Evo, treba sam pre svega da vas pozdravim, da kažem da u svih radio programa slušam jedino Radio Beograd 1 i 2, jer vi ste faza svega pozitivnog i pre svega dobrog govora, pošto je to danas tema.
Da, hvala vam.
Kvalitetnog programa i tako. Međutim, što kažu, uvijek ima ono ali.
Dobro.
To ali je malo.
Dobro.
Zato što sam htjela da onako krenem pažnju, čini mi se da kad god mogu, znači meni je radio uključen 24 sata, pa kad uhvatim emisiju Srpske na srpskom. Čini mi se nekada neka pojašnjenja ostaju nedorečena ili nedovoljno precizna i jasna, pa prosto ostane dilema i dalje. Druga primjedba je, na primjer, da sva ta pravila koja nam se iščitaju se posle ne poštuju u saopštavanju vesti, naročito recimo, to sam primetila kod saopštavanja sportskih vesti, ono, negdje mi je zapelo kad neko igra u gostima, pa ne znam, gosti, čini se baš da je o tome bilo reči, da tu baš se greši.
Mm-hmm.
Treće, šta sam htjela da pitam, ovo što sad baš ste vi rekli, čini mi se, čitač, da li je čitalac ili čitač, čitač je stvar, koliko znamo, znači tu postoji dilema, znači tu malo da pojasnite.
Izvinite, Radmila, kakva je stvar čitač?
Čitač,
mislite kompjuterski čitač?
Barkod čitač.
E, dobro, ok.
I šta sam još htjela da vas pitam, to mi, na primjer, para uši, ne znam zašto je to u posljednje vrijeme primetila sam, da je sada postalo sve ime. da se izgubilo naziv, da je ime planine, ime reke. Mi, koliko se sećam, u školi smo učili da su imena za ljude, a nazivi su za ostalo. Pa prosto zašto je tu došlo do te promjene, to mi neko svaki put zapara uši, pa eto, ako može tu neko pojašnjenje. Osnovno, sve drugo što se tiče vas, spikera, mislim, osim jedne osobe koja onako malo para uši sa vi znate o kome je reč, sve drugo stvarno pohvale. I još nešto nedostaje nam, Tanja Milekić, šta je s njom?
Tanja Milekić radi od kuće za vreme ovoga, svega ovoga, pošto prosto morali smo tako da se organizujemo, pa neki među kolegama koji su malo osjetljivijeg zdravlja radi od kuće, ali proći će Radmila i ovo, pa će biti...
Duca Marković, šta je s njom?
Ista stvar. sve je još uvek...
Hvala vam što postojite.
Hvala vam. Hvala i vama. Evo možda da se osvrnemo čitač ili čitalac. Evo ja sama mislim da tu ima distinkcije između...
Mislim da ima. Čitač je onaj koji čita, čitalac koji čita nekome, a čitalac je onaj koji nešto čita za sebe.
Da, da. I ime i naziv za ime za ljude, a naziv za sve ono što je neživo. Ja moram da priznam da sam i ja to malo zaboravila. Ja sam završila i filološki fakultet, ali sam to zaboravila. Da li je to također možda jedna od tih stvari koje su se sada nekako s ovim novim vremenom preklopile ili se zaboravilo, to što se nekad pravilo razlika?
Mislim da se zaboravilo.
Da.
Mislim da se zaboravilo, pritom veliku pomoć tom zaboravljanju daju nove tehnologije. Internet, mislim, to možete svašta da pročitate tamo, da čujete svašta, sve je dostupno i onda negde čovek, običan čovek govori naravno stihijski prvo,
da.
U zavisnosti od sredine u kojoj je rođen, roditelji, društvo, škola, u obrazovanju ličnom počinje da govori neki drugi jezik, drugačiji, koji je znači, kompetentan za državu u kojoj živi. To je taj neki normalan, književni, srpski jezik. I u nekoj opet ličnoj dogradnji, umetničko kazivanje, kultura, kako da vam kažem, govorništvo pre svega.
Da. A evo ovdje kada smo kod planine i reka, nekako možda što više uništavamo prirodu, više volimo te planine i reke, pa im se obraćamo kao osobama, kao bićima, a ne kao neživim stvarima. Nada iz Kragujevca je također sa nama.
Jeste.
Nado, hvala vam što ste tu, dobar dan.
Dugo se čeka,
izvinite.
Da se priča i van ovaj teme, ali dobro. Ja sam bila đak prve Kragujevačke gimnazije, sada sam penzioner i to matori penzioner. Jedna stvar mi neprekidno para uši. U mojoj gimnaziji, prvoj Kragujevačkoj, mnogo se pažnje poklanjalo maternjem jeziku. I ja se kod sada se sećam, kad se govorilo o Karađorđu, govorilo se ko je kude. On je govorio ko je kude, a ne ko je kuda. Kao što je Miloš govorio, činiš voliko. Kao što je Karađorđe dosite, ja zvao dositije. Pa bih htjela tu da mi objasnite zašto je to ko je kude počelo da se čita kao ko je kuda.
Pa potpuno su dve različite stvari, znači ko je kude je...
Karađorđe je govorio ko je kude.
I to je bila njegova uzrečica.
A ko je kuda?
Ko je kuda postoji legitimno...
Ali vi citirate Karađorđe.
Ne citiramo. Mislite u nazivu emisije?
Pa da.
Pa ne, mi smo čak i na početku, koleginice Mirjana Nikić i ja, rekla da smo se malo našalile sa tim Karađorđevim ko je kude.
Tim se ne treba šaliti.
Dobro.
Sa Karađorđem nikad.
Dobro. Hvala vam najljepše, Nadam. 10:44 i baš u ovom trenutku nam se pridružuje Dragan iz Beograd. Dragane, dobar dan.
Dobar dan i vama. Da sve najbolje. Generalno, za program mogu da kažem da je dobar, da je, mislim, sam radio ko zna od kada, nije ni važno. Nešto smeta mi što nedostaju neke emisije. Sad prvo, počeću od jutra. U 6 sati ujutru vesti su samo 4-5 minuta kratke.
Da.
Drugo, nema one svakog dana, nema one emisije 10 i... Onda nema ponedjeljkom Vlade Đurđević na pomoćnom sedištu. Onda nema subotom Milino kolo. Šta se dešava sa tim?
To je nedeljom, ako se ne varam.
Nedeljom, da, pardon.
Da. Pa da vam kažem, ono što mogu kao zbirno, prosto jedan uopšteni ili jedan odgovor na sva vaša pitanja ja da vam ponudim, to je da su od prošle godine mnoge stvari na našem programu diktirane time što se nalazimo u epidemiji, odnosno pandemiji, što se radi kao što se nikada nije radilo, to vas molimo da nam verujete, i da se mi u okolnostima koje produženo teško traju evo do danas trudimo zaista svako od nas najviše što možemo. E pa sad, neko je pred mikrofonom, neko je na radu od kući ili na drugačiji način doprinosi programu, prosto malo su nam iscrpljeni kapaciteti u okolnostima koje su teške, i svi se nadamo i verujemo da dok ovo sve prođe i mi se vratimo životu kakav je bio, da će i naša programska šema biti kakva je bila. Eto, to je, verujte, najbolji i najiskreniji odgovor koji mogu da vam evo ponudim u ime celog programa.
Pa verujem, minulo kolo nedelje mi bilo samo predno 2-3 nedelje, bilo samo jedna emisija, i pre i posle toga opet samo narodne pesme.
Da,
mislim, da. Ipak je taj program bio zabavan na određen način, i sigurno da se većina slušala se slaže sa mnom da je to jedan nedostatak koji se primećuje.
Da. Najlepša hvala što primećujete i hvala vam što slušate, a mi ćemo se sa svoje strane truditi, evo, kao što rekoh, najbolje i najviše što možemo. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, tu je Blagoje. A, Blagoje Ristović. Dobar dan, Blagoje.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, prošao sam cenzuru, ali dobro.
Izvolite.
Pa ja sam jedan možda sa najizuzivim stažom slušanja Radio Beograda. Ja ga slušam od 12. godine. To znači 70 godina.
Dobro, lepo. I hvala.
Uvek tvrdim da mediji nisu sedma sila, nego prva sila. Dobro, ovo sam čuo da ne pitam za Tanju Milek i za Radio od kuće, ali nadam
imamo problem sa mikrofonom. Možda malčice da se pomerite, Blagoje, levo ili desno. Evo, ja sam se izmakla od mikrofona, ali ne pomaže, pa da vidimo.
Ja sam isključio radio.
Da, znam, i ne čuje se radio, ali neka mikrofonija se javlja, ne znamo zbog čega, pa reko malčice da se mrdnete, možda će biti bolje.
Nadam se ja.
Eto, izgleda da je bolje. Izvolite.
Eto, samo kratko ću da ne bi, pošto je tam mikrofon je pa smeta. Otvorite radio nama, slušalcima, i to će pomoći i vama da budete slobodni, a i nama da kažemo šta mislimo i da poboljšamo program u interesu svih nas.
Naša, hvala Blagoje opet, a mikrofonija bit će možda bolje ili u nekom pitanju jutra ili sledećeg prvog ponedeljka. A tu je također i naš redovni slušalac i povremeno se uključuje u program Vlatko iz kamiona. Vlatko, gde trenutno? Na kojoj ruti?
O, pa tu sam od prema Somboru.
Dobro.
Za Justinca i Trvenke.
Dobro. Kako je na putu? Snega ima li, nema li?
Pa nema snega, ima malo vode, ali pažljivo se vozi i tako.
Dobro. Izvolite, Vlatko. Sad, pošto ste bili reporter, sad možete...
Prvo, poštovanje svima tu. Što sedite i što... Imam dva pitanja. Jedno pitanje. Koliko znam da je akcenat za Vlatka imena na prvom slogu? To je Jan Jovan.
Pa, dobro. Za neka jeste.
Kako?
Za neka imena jeste.
Pa, Milan, da. Milan, Dragan... A prezimena već idu Stojanović, Dejanović, Jovanović, nije Stojanović, Jovanović. Gde se to gubi i zašto? I druga stvar, koja mi jako, jako smeta i para uši, kao neko ko želi i onu izvornu ćirilicu, izvorno pismo, izvorni govor, jer ja sam Žormitoran i mislim da je taj kraj najpribližniji čistom srpskom jeziku. Onome koga je Vuk Karadžić i prenosio i pronosio. Imena muška, Sava, kod nas ne kažu Sava, nego Sava. Uh-huh. I nije Rada, nego Rade, nije Moma, nego Momo. E sad, kad kaže bio sam kod Rade, pa bi trebalo se kaže da sam bio kod Rada. Uh-huh. E sad, ne interesuje, gde se to gubilo, otkad se to počelo, i to baš na na velika vrata ovaj.
Joj moj Vlatko, za to bi trebala jedna polusatna emisija otprilike, ali hajde da čujemo, evo ja verujem da kolegi imaju makar neki kratki odgovor. Najlepša hvala Vlatko, pazite kako vozite i javite nam se opet.
Kod akcentovanja imena nema strogog pravila. Ne postoji pravilo koje kaže da se vlastite imenice akcentuju ovako ili onako, ili prezimena akcentuju ovako ili onako. Postoji samo pravilo da mora da bude u skladu sa pravilima akcentovanja, a da li se neko preziva Jovanović ili Jovanović zavisi iz kog je kraja i kako on izgovara svoje prezime. Jel?
I tu je onaj stari primjer Miroslave Ivo Andrić, Iva Andrića i tako dalje, jel da tu sad imamo te promjene.
Tako je. Ali kad je Savo, Momo, oni se menjaju kao Marko. Tu nema nikakve dileme da li može ovako ili onako. Znači, Momo je Moma, Savo je Sava, a ako je neko Sava u nominativu, onda je Save.
Dobro.
Padežu, na primjer.
Ali imamo Rade, da li je Rada ili je Radeta?
Ha, Radeta sigurno, jel?
Da.
Jeste.
A možda je ponegdje i Rada.
Da, 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 moguće, zavisi od kraja.
Da li
kraja.
Je to možda pandan sa Vlade? Pa Vlada? Ili
ja
Radeta?
Mislim, da, mislim da jeste, da, ali jeste, nisam siguran, da, to je ipak da. Pitanje za lingvistiku.
Sve u svemu, nadam se da smo Vlatku makar delimično odgovorili, ali Vlatko, iz odgovora vidite da bismo tome mogli da posvetimo jednu emisiju i da tu sedi onda i lingvista, da sedi istoričar, svakako istoričar jezika, pa da naširoko o tome pričamo, to ćemo možda nekad i uraditi, nije isključeno. A sada pozdravljamo Melisu iz Beograda. Melisa, dobar dan. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ja bih nešto o Tanji Milekić, nije ona smaknuta zbog korone, davno pre toga je ona smaknuta, jer nekome ne odgovara njena emisija dok je nama odgovarala, znate. Mm-hmm. Toliko o Tanji. A onda o Elizabeti.
Dobro.
Ja sam nekad kritikovala Elizabetu.
Dobre.
Jer se jako mnogo smejala i brzo govorila, pa mi je bilo žao jer sam vidjela da je ona odličan potencijal. I ona je sada mnogo se izmenila i baš mi je drago, eto, pohvaljujem je zbog toga što se manje smeje. Lepo je se smejati kad se ima čemu smejati, ali onako kad nemate čemu, bili su jednom u nekom mestu, ono što idu one po mestima,
da.
I onda je jedan čovjek, stariji čovjek, nešto rekao, a ona je počela toliko da se smeje da je čovjek pitao, šta je, sam ja nešto nedolično rekao, Prema tome, Elizabeta, milo mi je što ste se promenili, vi ste odlično sada.
Najlepše vam hvala.
Eto,
prijatno sa
to je. Da, Elizabeta uvijek bila sjajna.
I malo se sad nasmjela. Anđelka iz Beograda je tu također. Anđelka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja u studiju pozdravljam. Pa znate šta, meni recimo smeta ujutru u 6 sati, posle onih kratkih vesti, skoro uvijek je neka strana muzika, onda se prosto osjeti čovjek kao da nije u Srbiji.
Dobro.
Po meni to je nacionalni radio, pa bi trebalo ipak da se to državno srpsko više to čuje, nego i neki prethodni isto rekao da treba više te domaće. Imamo mi vrlo lepih domaćih muzičara. Isto kao što je ova gospođa rekla, baš nam nedostaje Tanja Milekić.
Verujemo da će se vratiti i da će to biti sve u redu.
Ona nam nedostaje, verujem da mnogima. I pod tri bih htjela da kažem da posle to nacionalni radio i tu svi građani plaćaju pretplatu, prema tome, znači, to bi trebalo da bude dostupno i televiziji i na radiju, svi drugi koji imaju šta da kažu, pa narod onda iz toga neka zaključuje ko kome veruje i kako, da ne bude samo jednostrano. Jer trebalo bi više da bude i ovih drugih. Svi u stvari treba da budu prisutni, po sad
tako.
Narod nek razmišlja koliko ponek bira koga hoće.
Potpuno ste u pravu, Anđelka. Najlepša hvala. Najlepša hvala. I posljednja slušateljka danas u emisiji Kontakt programa u magazinu na prvom je Katice iz Novog Sada. Katice, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja ću samo da kažem kratko da se slažem sa gospodinom koji je bio, mislim, prvi u emisiji, koji je preporučio da u emisijama vašim bude više domaće muzike.
Prenećemo.
Još bih dodala samo da bude više neke nežne, divne muzike koje bi odgovarale na nama koji smo u ovo doba korone do te mere istančani živaca i sve ovog nekog novog roka, popa i šta ja znam, da ima udarajki, ritmova, jakih, to sve, znate šta, nekad sam u stanju da naletim na radio, da ga ugasim i onda upalim ponovo kad mislim da je prošla ta muzika i onda mi odmakne emisije i onda budem ljuta na samu sebe. I nisam jedina, jer sam se konsultovala sa mojim drugaricama koje isto doživljavaju tu užasnu muziku, bez obzira da li strana ili domaća. Jasne. Dakle, neke nežne, neki vaši muzički urednici treba...
Potrudit ćemo se, Katice, najviše što budemo mogli, pa da bude tako nežno i u deminutivu kao vaše ime. Najljepše vam hvala što ste se javili, a naravno hvala i kolegama Gordani Gačić i Miroslavu Vojvodiću koji su bili sa nama zajedno u ovom satu kontakt programa sa našim slušalcima. Evo, možda za kraj neka, nešto što želite da kažete, a evo vezano je i za naše razgovore danas. Gorca.
Pa dobro, malo smo i otišli od teme tokom emisije.
Uvek bude tako. Nikad ne bude baš samo.
O jeziku je reč.
Da, tako je.
Jedna emisija koju ima Radio Novi Sad, O jeziku je reč, uređuje koleginica Jasna Kurtaš-Plavljanin. Tako da, slušajte i Radio Novi Sad ponekad, ostanite uz Radio Beograd 1. Ovde ćete čuti dobar srpski jezik, to je sigurno. Čovjek nije robot, svi mi pomalo grešimo, ali ovdje nastojimo iz sve snage da taj srpski bude na srpskom zaista. Eto, toliko i šta da kažem.
Tako, trudit ćemo se da negujemo kulturu govora i dalje.
Da, Radio Beograd ostaje čuvar govora i čuli ste, trudimo se zaista najviše što možemo i radimo na sebi da budemo još bolji. 3 minuta je do 11 časova, tačno u 11. U studiju ulazi kolega Aleksandar Božović, speaker. Tu su nove vesti, vesti u 11. prvog programa radija, a zatim nastavljamo naš i vaš magazin.
Lako ne umije. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Ključne teme 11. sastanka dvojice lidera bit će Kosovo i Metohija, evropski put Srbije i bilateralni odnosi, naročito ekonomski, istakao je Vučić. Zvanični Pariz trebalo bi da prenese svoja očekivanja od dijaloga Beograda i Prištine uoči predsjedavanja Francuske Evropskoj uniji 2022. godine. Govoreći o dešavanjima na Kosovu i Metohiji uoči lokalnih izbora, predsjednik je upozorio na provokacije i zahvalio Srbima na uzdržanoj reakciji povodom dolaska albanskih političara na sever Kosmeta. U Srbiji se nastavlja masovna vakcinacija protiv koronavirusa na 410 punktova. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek očekuje da do srede broj vakcinisanih građana premaši pola miliona, uz napomenu da su sačuvane doze za njihovu revakcinu. Najavio je da se u Beogradu otvara novi punkt u Bel Expo centru, kao i da se uspostavljaju novi punktovi i u zdravstvenim ustanovama. Đerlek dodaje da u toku dana stiže između 8 i 9 hiljada Pfizerove vakcine i da bi danas svi domovi zdravlja trebalo da izađu sa planovima o imunizaciji. Sputnika V i kineske vakcine, kaže, ima na lageru. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je za televiziju Prva da je COVID-19 i dalje prisutan i da uprkos početku imunizacije postoji velika mogućnost zaražavanja. Naveo je da smo još daleko od kolektivnog imuniteta jer trenutno oko 30-40% ljudi ima antitela posle preležanog COVID-a.
Za sada je još uvek u zatvorenom prostoru obavezno nošenje maske. Dakle, jedini način kada će moći da se skidaju maske i u zatvorenom prostoru, to je kada virusa nema u cirkulaciji. Znači, jednostavno jedno drugo vuče. Što više budemo vakcinisali, spuštat će se aktivnost virusa i pravi trenutak za tako nešto.
U Evropi je najviše vakcinisanih u Velikoj Britaniji. Samo prethodnog dana imunizovano je gotovo 600.000 ljudi, dok je pola miliona Britanaca već dobilo i drugu dozu. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn nagovestio je da bi ruske i kineske vakcine protiv COVID-19 mogle da se koriste u Evropskoj uniji kako bi se prevazišao trenutni nedostatak doza. Vladajuća stranka u Mjanmaru, Nacionalna liga za demokratiju, potvrdila je da je vojska uhapsila predsjednika države Win Minta i lidera partije Aung San Suu Kyi i pozvala građane da ostanu mirni. Vojska Mjanmara proglasila je rano jutros vanredno stanje koje će trajati godinu dana i preuzela vlast u državi, dok su telefonske veze i internet isključeni. Navode da je to odgovor na prevaru za koju tvrde da je sprovedena tokom prošlogodišnjih opštih izbora. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel osudio je vojnu intervenciju i preuzimanje vlasti u Mjanmaru i zatražio da se puste svi koje je vojska privela u racijama širom zemlje, javlja Reuters. Puči osudio i britanski premijer Boris Johnson, koji je naveo da je zatvaranje civila nedopustivo i dodao da se glas naroda mora poštovati. Struja za domaćinstva i vlasnike malih radnji od danas će biti skuplja za 3,4%. Prosečna cena iznosit će 7,8 dinara po kilovat času bez taksa i poreza. Analiza Agencije za energetiku pokazuje da će februarski račun za prosečnu mjesečnu potrošnju od 450 kilovata biti uvećan za oko 150 dinara, dok će oni koji se greju na struju uz potrošnju do 1600 kilovata platiti 350 dinara više. Srpski košarkaš Nikola Jokić izjednačio je rekord karijere od 47 poena u pobedi Denvera nad Jutom 128-117. Ujedno je postavio dva lična rekorda, 22 poena za četvrtinu i 33 za poluvreme. Uz to je imao i 12 skokova i 5 asistencija. Vrijeme danas kišovito, ponegde i sneg, temperatura od 1 stepena na severu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 987 milibara, jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled pripremamo za podne.
11:09, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Aktualne temperature prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova nam kazuju da je najviša temperatura, verovali ili ne, u Leskovcu, u kom je trenutno čak 15 stepeni, 13 stepeni je u Kuršumliji i u Dimitrovgradu, 11 stepeni je u Nišu i u Vranju, mnogo hladnije je na severu zemlje, najniža temperatura minus 1 stepen na Paliću i u Somboru. U Beogradu i u Novom Sadu je 1 stepen iznad nule, u Kragujevcu 2 stepena. Slab sneg koji je do malo prepadao i u Novom Sadu i u Zrenjaninu sada je prestao i u najvećem delu naše zemlje je delimično do potpuno oblačno vreme. Nešto više vedrine ima na jugu i krajnjem istoku zemlje. Malo pre smo u kontakt delu našeg programa, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, govorili dominantno o jeziku u medijima, posebno na radiju, o govornom jeziku, a u nastavku magazina govorit ćemo o pismu, pa na prvom mestu o ćiriličnom pismu i to za kompjutere. Orto RNIDS je novo ćiriličko pismo kreirano prvenstveno za ekranski prikaz koje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije poklanja korisnicima interneta, a može se preuzeti besplatno na sajtu rnids.rs. Ovo je drugo ćirilično pismo čiju je izradu Registar nacionalnog internet domena Srbije omogućio, a kreirano je kroz saradnju sa organizacijom Tipometar. Novi fontovi poklanjaju se povodom obeležavanja 9. godišnjice početka registracije ćiriličnog .srb domena. Sa autorkom ćiriličkog novog fonta Orto RNIDS razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Za razliku od pisma Areal RNIDS, Orto RNIDS je sanserifno tipografsko pismo humanističkog tipa. Izvedeno je u uspravnom i kurzivnom obliku u dve težine i kreirano sa idejom da se oblici slova dobro prilagode prikazu na ekranu. Sve ovo nama laicima je teško i da ponovimo. A koliko je teško ili komplikovano napraviti jedan font, bilo je prvo pitanje za autorku, Anu Prodanović, docentkinju na Fakultetu primenjenih umetnosti.
Proces kreiranja fontova je iz autorskog ugla proces u kome se balansira neki porez za kreativnim izrazom, neka kreativna ideja, sa potrebama, nekim tehničkim potrebama koje treba zadovoljiti i ispunjenjem normi i konvencija prilikom oblikovanja slova. E sad, taj proces zahtjeva puno strpljenja i sistematičnosti, najviše zato što font obuhvata veliki broj znakova i to su oblici slova se razlikuju međusobno, a potrebno je stilizovati ih na isti način tako da funkcionišu kao celina u tekstu. I zbog toga je neophodno imati tu, biti sistematičan, tako da nisu svi dizajneri ili umetnici skloni takvom načinu rada, treba posjedovati te osobine. E sada, familije fontova podrazumevaju postojanje uspravnog i kurzivnog stila i ti stilovi se crtaju odvojeno, što dodatno da kažem, umnožava posao i obično se pisma crtaju minimum dve težine, kao i u slučaju pisma Orto, i zbog toga taj proces kreiranja pisma traje veoma dugo, zato sam rekla da je potrebno imati puno strpljenja. Minimum oko godinu dana je potrebno da bi se izradila jedna familija fontova, mada sad zavisno od obima to može da traje duže.
Koliko je pravljenje fontova umetnički, a koliko programerski posao?
Pravljenje fontova je pre svega umetnički posao, zato što programiranje sada dosta, postoji programiranje u okviru fontova i to su naravno digitalni radovi koji moraju da zadovolje mnoge te neke tehničke funkcije. Ali to je sve sada nekako olakšano i sa tim programima u kojima mi radimo fontove, tako da mnoge stvari tu idu automatski. Ono što je potrebno da mi znamo kao umetnici, pored toga što mi crtamo ta slova i oblikujemo ih estetski, da kažem, mi moramo da se razumemo i u stvari kao što su određivanje razmaka između slova da bi oni sada složeni zajedno funkcionisali u tekstu. Takođe i mnoge, mnoge druge detalje kao sada između nekih specifičnih parova slova, interpunkcije, ali kao što sam rekla, ta znanja stičemo više i kroz umetničku praksu, tako da za kreiranje kvalitetnog fonta potrebno imati to neko iskustvo, poželjno imati u stvari iskustvo i u samom kreiranju fontova, ali tom iskustvu prethodi takođe i praksa u kaligrafiji. Kaligrafija nas uči pored toga da, da kažem, samog crtanja slova ili formira neki estetski ukus za slova. Osim toga, tu stičemo taj osjećaj za proporcije, za razmake, takozvanu anatomiju ili geometriju slova. I tu praksu iz kaligrafije stičemo uglavnom na fakultetu, pošto je to jedna malo starija veština i koja zahteva strpljenje više kao hobi veština, ali za kreiranje fontova je jako važna. Takođe, važno je poznavati istoriju tipografije i klasifikaciju pisama, pošto kreiranje fontova traje, je dugotrajan proces i ja recimo kao mladi autor nisam stigla toliko pisama do sada da završim, a moja prethodna pisma se na primjer razlikuju od pisma orto, tako da može se reći da je ovo moj prvi rad koji ima ovakve osobine, da je za ekran, da je tako pojednostavljenog izgleda. I sada ja sam to više na osnovu nekog svog teorijskog znanja i iskustva iz prakse ranije odredila kako će on da izgleda. Tako da neke potrebe koje pismo treba da zadovolji dosta utiču na sam izgled pisma i mi moramo u stvari da balansiramo između tih potreba i između nekih naših želja kako mi želimo da izgledaju ta slova.
Koliko kaligrafija i ostala stara znanja znače u izradi savremenih fontova, za ekran pogotovo?
Konkretno moje iskustvo sa kaligrafijom dolazi prvenstveno sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Kao što sam rekla, neka prvobitna praksa iz toga je bila kada sam bila student. Sada kada radim sa studentima, mi imamo u početku u okviru predmeta našeg pisma, koje na završnim godinama rezultuje u stvari tim učenjem o kreiranju fontova. Mi u stvari prvih godina se bavimo isključivo kaligrafijom. I to kroz pokrivamo razne vrste, da kažem, kaligrafije. Za kreiranje fontova ključna u stvari ta učenje tih klasičnih pisama. To su rukopisna pisma koja su u stvari bile preteče i prvih štamparskih pisama. Oblici koji su se preuzeli za formiranje tih tada u metalu izlivanih matrica slova. Znači mi prepisujemo praktično, učimo da pišemo ta slova onako kako su tada sa njima pisane knjige pre ovaj štampe. Takođe imamo i druge neke zaboravljene ili manje savremene tehnike kojima se bavimo na fakultetu, kao što je i ručna štampa. Takođe, mnogi su u prilici da isprobaju u slagačnici i to neko slaganje metalnog sloga. Često koriste studenti to za izradu svojih umetničkih knjiga. Tako da mi se kao umetnici u tom pogledu, možda mi ne koristimo direktno te neke stare zanate sada u ovim digitalnim radovima, ali u stvari to iskustvo nas oplemenjuje kao umetnike, bez obzira da li se neko kasnije bavi dizajnom pisma ili ne znam sada, ili opremanjem knjige, ilustrovanjem knjige itd.
Uspoznavanje starih veština, izrada fonta zahteva dozu sistematizacije i strpljenja i niz veština i osobina koje retko vezujemo uz umetnike.
Po meni nekako projektovanje pisma donekle ima srodnosti sa arhitekturom. Mislim da u pitanju otkrivanje nekih sklonosti za koje mi recimo nismo ni znali prilikom upisa fakulteta, pošto nama fakultet daje malo širu podlogu da se sami orijentišemo u određenom smeru i mnogi od nas, i najčešće kod pisma to i jeste slučaj da se to tek kasnije otkriva student tek kasnije otkrije. Ja radim na fakultetu, pa sada mogu iz tog ugla da, da to posmatram. Studenti tek kasnije otkriju sklonost ka, ili odbojnost ka projektovanju pisma. One koji ne posjeduju te osobine da imaju strpljenje s obzirom na dugotrajnost procesa, da oni jedan rad rade recimo godinu ili dve i da ne mogu, obično umetnik ne može da dočeka da se taj rad negde izloži, objavi i bude upotrebljen u slučaju primenjenih umetnosti ili viđen na neki način da ispuni svoju svrhu. Tako da potrebno je imati i tu, tu osobinu strpljenja. S druge strane, da, mislim da osobe koje su sklone recimo nekim tim tehničkim, da ne kažem sad naukama, ali toj vrsti crtanja ili koje imaju i interesovanja za, na primjer, programiranje ili kompjuterske ili te digitalne, u stvari, tehnologije, mislim da nekako da se to sklopi u jednoj osobi, zbog toga u stvari autori pisama nisu toliko brojni, konkretno u Srbiji nas ima malo. Često otkrila sam da recimo i ja i neki od mojih kolega imali su sklonost ranije ka prirodnim naukama, recimo dobro su nam išle te računske, logičke nauke, tako da je to neki sklop koji je potreban da se spoji umetnost i taj logički možda mozak koji je onda kadar da stvara te fontove.
I to nas opet dovodi do neizbežnih tehničkih, da ne kažemo, digitalnih znanja.
Što se tiče tehničke potkove, mislim da to sada nije išlo nekim direktnim učenjem, da sada ja uzem neku jednu knjigu i da čitam sada o tome kako da prilagodim slova ekranu, već je to i iskustvo u oblikovanju, moje ranije recimo u oblikovanju fontova, gdje u stvari za prilagođavanje slova ekranu se koristi to takozvano hintovanje, odnosno određenim linkovima se povezuju u samom programu gdje crtam slova tačke na nekim potezima koje će da stoje uvek fiksno bez obzira na veličinu slova. Uvek će te tačke imati tu istu udaljenost i ti hintovi su uvek horizontalni i vertikalni. Također poznajem neka pisma koja su stvarana prvenstveno za ekran tokom 90-ih godina, kao što je pismo Verdana Matthewa Cartera, i u stvari čitanje iz različitih izvora, to moje iskustvo u kreiranju fontova je uopšte onda meni dalo neku sigurnost da ta moja ideja kako će moja slova dobro izgledati na ekranu, da će to stvarno da funkcioniše, jer ja u stvari ne vidim kako to pismo funkcioniše dok ja ne nacrtam sva slova, dok im ne odredim neke preliminarne makar razmake, to se kasnije u različitim fazama testira i prepravlja, ali u stvari ja mesecima od kad krenem da radim jedno pismo, ja ne mogu da vidim kako će ono zaista da izgleda, i zato mi je važno to iskustvo iz rada na svojim fontovima i poznavanje recimo tuđih radova i fontova, praćenje također onoga novog što izlazi, to mi je važno da ja mogu u stvari da predvidim neke stvari u svom radu.
I za kraj da objasnimo priču sa početka. Šta znači sans-serifno tipografsko pismo humanističkog tipa, prilagođeno prikazu na ekran?
Spada u humanističke sans-serife i u stvari ono je pismo prvenstveno namenjeno za upotrebu na ekranu. E sada, ono što sam rekla o nekom potrebnom teorijskom predznanju i znanju o klasifikaciji pisama je igralo ključnu ulogu u nekom u definisanju izgleda pisma orto i u stvari tim njegovim u tome ono je obezbedilo meni sigurnost da će se ono dobro ponašati na ekranu, ta kategorija humanističkih pisama u stvari podrazumeva da su oni pogodni za slaganje sitnijeg teksta, za duže čitanje. Naravno, ja sam se trudila da to dobro izgleda i kada se upotrebi u naslovima, ali prvenstveno mi je bilo važno da se to dobro čita u dužem tekstu na ekranu. za razliku od kategorije humanističkih, eto da kažem, postoje još dve kategorije, sans serifa, groteski, geometrijski, koji se koriste većinom za logotipe i plakate, tako da zbog toga sam se ja opredelila za tu grupu humanističkih. Što se tiče nekih dodatnih karakteristika pisma, ja sam se trudila da nekako prožmem težnju za potenciranjem čistih vertikala i horizontala, naravno ne na silu, pismo ima vrlo fine zaobljene oblike, ali da kažem, izbjegavala sam ili sam se trudila da ublažim dijagonalne poteze, zato što moje znanje o prilagođavanju slova ekranima je u stvari uticalo na tu ideju, zato što ekrani se sastoje iz mreže piksela bez obzira koliko ona fina, ali to je u stvari mreža koja, mislim, najbolje se prilagođavaju vertikalni i horizontalni potezi toj mreži u različitim veličinama slova, znači slova se sa menjanjem veličine njihove na ekranu drugačije formiraju prema mreži piksela. Tako da ta težnja za vertikalama i horizontalama je u stvari i na neki način odredila ime samog pisma. U stvari ja sam ime Orto dala po ortogonalnim, kao pod pravim uglom, pa je to skraćenica od reči ortogonalno.
Orto Rnic je novo ćiriličko pismo koje možete besplatno preuzeti na sajtu rnids.rs, a kako je nastalo čuli ste od autorke Ane Pradanović, docentkinje na Fakultetu primijenjenih umetnosti.
Ti si žena iz zemlje u kojoj caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice, ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Zemlje u kojoj caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast, a svoje srce griješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova i 35 minuta. Ovo su talasi, čuli ste prvog programa Radio Beograda, a sa vama do 13 časova magazin na prvom. I muzika koju slušamo u pozadini sada nas uvodi u našu narednu priču, u jednu pravu, veliku, lepu, raskošnu radio reportažu. Pomen imena ili naziva francuskog grada Strasbura, prestonice oblasti Alzas, na istoku te zemlje i na samoj granici sa Nemačkom, kod većine nas ovde izaziva asocijacije isključivo na Evropsku uniju, s obzirom da je sedište mnogih i da odatle stižu mnogih institucija i da odatle stižu vesti koje se odnose i na našu zemlju. Malo ko zna nešto više o njegovoj bogatoj istoriji i o životu njegovih stanovnika danas. E, upravo o tome ćete biti u prilici da čujete i da slušate u reportaži o Strasburu koju nam je poslala naš dopisnik Nataša Jokić.
Strasbur je glavni grad Alzasa, oblasti na istoku Francuske. Smešten na levoj obali reke Rajne, koja je prirodna granica između Francuske i Nemačke. Ovaj grad osnovali su stari Rimljani pre više od 2000 godina. Doživeo je veliki zamah u razvoju, pogotovo posle Drugog svjetskog rata, kada je postao simbol pomirenja između Nemačke i Francuske i sedište evropskih institucija. Kao i svi drugi evropski gradovi, i Strasbur je utonuo u neuobičajenu tišinu u ovo doba epidemije virusa COVID-19. Zbog protivepidemijskih mera i ograničenja kretanja, u decembru je samo najveća božićna jelka na svetu, postavljena na trgu Kleber, podsjećala da Strasbur u turističkim vodičima nosi naziv Božićna prestolnica Evrope i da je to grad koji je u proseku posjećivalo 20 miliona turista godišnje. Starim Strasburžanima, istina, ova privremena obustava turističke opsade kao da nije teško pala. Naprimjer, mojoj susjetki Michel Pierrot, bolje ne pominjite Strasbur kao božićnu prestolnicu Evrope. Za Michel to je jednom rečju invazija.
Kada si u Strasburu u vreme oko Božića, imaš utisak na nekim mestima da si na vašaru. Ranije je bilo lepše. Bila je jelka na trgu Broglie i to je sve. Na svakom trgu bila je mala jelka, ali nije bila jelka od ne znam koliko metara. To nije postojalo. To je krenulo sa turizmom i sa reklamom.
Frizerka u penziji, uvek elegantna, uvek srdačan sagovornik i uvek spremna da pomogne, moja susjetka Michel sa svojim mužem lekarom, koji se također zove Michel, već skoro 4 decenije živi u ulici Saint-Gothard, u kvartu Kritno, u južnom delu istorijskog centra Strasbura. Kritno na alzaškom dijalektu znači kupus. Ovaj kvart je vekovima bio gradska bašta iz koje se Strasbur snabdevao voćem i povrćem. Pošto su u januaru ublažene protiv epidemijske mere i dozvoljeno je kretanje bar do 6 sati uveče kada počinje policijski čas, iskoristila sam priliku i krenula sa mojom susjetkom Michel u reportersku šetnju Strasburom. Polazimo ulicom Cirih, pravac pijaca na trgu Broglie. U ulici Cirih jedna mala fontana podsjeća da je 20. juna 1576. švajcarski brod sa veslačima upravo ovdje uplovio iz Rajne u pritoku Rheingisen, a zatim malo dalje u reku Ill, u centar gradskog utvrđenja ispod same katedrale. Ostalo je upamćeno da su Švajcarci veslajući stigli iz protestantskog Ciriha za samo 17 sati i dovezli lonac sa još toplom supom kako bi pokazali kojom brzinom mogu da priteknu u pomoć svojim saveznicima iz u to vreme protestantskog Strasbura. Tri veka kasnije, 1870. Nemci su bombardovali Strasbur, a Švajcarci su opet došli iz Ciriha. Pregovarali su i uspeli da evakuišu preko 1000 ranjenika, žena, dece i starih Strasburžana. Pritoka Rhein-Gießen umeđu vremenu je zasuta zemljom, kaldrmisana i nazvana ulica Cirih, kojom koračamo. Prelazimo zatim jedan od živopisnih pešačkih mostova preko reke Il i stižemo u ulicu pisaca, Rue des Écrivains. Michel pokazuje trospratnu zgradu u kojoj je odrasla.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To su prozori moje i sestrine sobe na drugom spratu. Moji roditelji zauzimali su drugi i treći sprat.
Sa druge strane ulice Pisaca nalazi se impozantno zdanje katoličkog velikog seminara i internata, podignuto u 18. veku u produžetku katedrale od crvenog kamena iz obližnje planine Vogezi. U vreme revolucije 1789. godine ovde su bili zatvarani protestantski pastori, katolički sveštenici i na hiljade drugih ljudi sumnjivih novim vlastima. Biblioteka velikog seminara, između ostalog, ima i prve uopšte štampane knjige, jer je baš ovde u mladosti živeo i radio Gutenberg. Veliki seminar je posle Drugog svetskog rata počeo da iznajmljuje sobe u svom internatu i studentima drugih fakulteta. Tako se 70. godina u jednu od njih sa pogledom na ulicu Pisaca uselio mladi student medicine, Michel Pierrot.
Bila sam u gipsu zbog pada na skijanju i jedva pokretna tokom 6 mjeseci, a moja soba je gledala u njegovu sobu preko puta u internatu i tako smo se videli preko prozora.
Usledila su pisma i upoznavanje. Venčali su se u kripti čuvene katedrale u čijoj blizini je Michel odrasla. Kasnije postali su roditelji François Xavier, danas profesora fizike, koji sa suprugom Morgan i sinovima Kantenom i Lubinom živi nekoliko stotina kilometara daleko odavde.
Venčali smo se 19. aprila 1980. Sve je prošlo vrlo lepo. Bilo je puno sveta, cela porodica naravno. Koktel smo priredili u školi pored katedrale koju sam pohađala kada sam bila učenica, a posle smo išli u restoran na ručak. Eto, bilo je lepo.
Ipak, iako jednostavno, mora da je to nešto posebno venčati se u čuvenoj katedrali u Strasburu, kojoj se divi ceo svet, čija je izgradnja počela još u 11. veku, zbog dimenzija i tako vešto isklesane fasade da deluje kao ogromna čipka od crvenog kamena, francuski pisac Victor Hugo nazivao je Strasburšku katedralu čudom, u isto vreme monumentalnom i prefinjenom, kako je pisao.
Da, zato sam i želela da se venčamo u katedrali. To je bila moja parohija od početka.
Ubrzo stižemo do pijace na trgu Brogli, smeštene između zgrade opštine i zgrade opere, elegantnih francuskih zdanja podignutih u 18. i početkom 19. veka, pre nego što je 1870. godine Strasbur postao nemački. Jedno organsko pile 15 evra.
Ali zaista je dobro. A ova ovde ribarnica je odlična. Da vidim šta ima danas. Da li da kupim i za Selin, moju sestričnu? Dobar dan. Jedan komad bakalara, molim. Ovaj i ovaj do njega. Upakujte mi posebno dva, molim.
Ça sera tout, merci.
C'est moi qui vous remercie. 24,45.
Kupujemo bakalar i stižemo do tezgi sa voćem i povrćem.
Hej, ne verujem da ću ovde da čekam. Gledaj koliki je red.
Na pijaci na trgu Brogli svoju robu prodaju mali proizvođači organske hrane iz sela iz okoline Strasbura. Mnoge porodice pretplaćene su na sezonske korpe voća i povrća kod lokalnih poljoprivrednika koji ne koriste pesticide.
Ovde nalaziš povrće i voće koje nije prešlo 1000 kilometara da bi stiglo na tvoj tanjir. Kupuješ direktno od proizvođača koji su odavde iz regiona. Imaju istaknutu tačnu adresu iz kog sela dolaze.
Mišel me sada vodi kod svoje sestričine Selin, za koju je kupila bakalar. Ona sa porodicom stanuje stotinak metara dalje od Plas Brogli, trga Brogli, na trgu Temple Neuf, u prevodu Novi hram, nekadašnjem protestantskom središtu Strasbura, a sada kvartu sa luksuznim stanovima. Ulazimo u zgradu staru više vekova, ali izvanredno obnovljenu. Dočekuju nas Selini radoznali pogledi njene dve ćerke, sedmogodišnje Justine i desetogodišnje Louise. Justine radoznalo gleda u moj mikrofon. Kažem joj da pravim reportažu o Strasburu i da je njena baka tetka Michelle danas moj vodič. Mala Justine mi potvrđuje da je Strasbur lep grad, ali...
C'est en ville, mais en ville il y a plein de crottes de chien.
U gradu si ipak. Na ulici vidiš da su psi vršili nuždu, golubovi takođe i da su mačke piškile. Volim grad onako, osrednje.
Justine kao da najavljuje nove ekološki orijentisane generacije. Najviše se raduje kada ide u posetu kod babe i dede koji žive na selu. Inače, odličan je đak, iako...
Ne volim da radim domaće, nimalo.
Vraćajući se u naš kvart Kripno, prolazimo kroz ostatak zlatnog kvadrata, kako svi ovde zovu trgovački pojas neposredno uz katedralu. U ulici Zlatara, Rue des Orfevres, mnoštvo malih radnji, živopisna prodavnica sira, iako nevelika, ima reputaciju da je jedna od najboljih u Francuskoj.
Ovo je poslastičarnica o kojoj sam ti pričala. Možeš da fotografišeš. Ovo je najstariji strasburški mesar Frick Lis.
Praveći krug, izbijamo na trg ispred katedrale, produžavamo sa njene južne strane i evo nas opet u ulici Pisaca, ispred zgrade gde je Michelle odrasla. Pitam, zašto zgrada njenog oca, usred starog istorijskog kvarta uz katedralu, liči na socijalne stambene blokove iz 50. godina? Odgovor glasi, zato što... I jeste podignuta 50. godina, i to tačno na mestu na kojem se nalazila kuća, razrušena u američkom bombardovanju u avgustu 1944. Ta kuća je pripadala roditeljima prve žene njenog oca, sa kojom je imao dvoje dece. Deca su na dan bombardovanja bila kod rođaka na selu, a otac je ujutru otišao da ih obiđe. Kada se vratio, umjesto kuće u ulici Pisaca, zatekao je ruševine, pod kojima su bila beživotna tela njegove supruge i njenih roditelja. Sledi jedna od onih priča za koje obično kažemo da samo život može da ih napiše.
Moja mama je živjela u oblasti Morel. Čim se udala, njen muž je poslat u rat u Poljsku i poginuo. Moj otac je ostao sam sa sinom i ćerkom, pošto mu je prva žena poginula u bombardovanju. Bio je knjigovođa, morao je da radi i tražio je nekoga ko bi čuvao još sasvim malu decu. Zato je dao oglas. U to vreme moja majka je bila u Strasburu kod svoje sestre i tražila je posao. Kada je sa tetkom došla da se javi na oglas, videla je ogroman red u kojem su čekale kandidatkinje za čuvanje dece. U dugačkom redu bila je poslednja. Rekla je da nema strpljenja da čeka i htela je da ode, ali je moja tetka insistirala da ostanu. I tako, ne znam zašto, moj otac izabrao moju majku. Ono što je zanimljivo, to je da je moja mama imala isto ime kao prva žena mog oca, a moj otac imao je isto ime kao prvi muž moje majke.
Već je podne. Prelazimo uski pešački most i evo nas opet, tako reći, kod kuće u kvartu Kripno. Mišel kaže da ne bi mogla da živi u nekom drugom delu Strasbura, jer je još jedino ovde opstao duh zajedništva. Ljudi se poznaju i jedni druge pozdravljaju. Kažem joj da je u njenoj šestospratnici u ulici Saint-Gothard opšte poznato da ona pomaže svim susedima, kako onim najstarijima koji žive sami, tako i brojnim studentima koji iznajmljuju stanove. To je taj duh u kome si bila odgajena u tvojoj porodičnoj zgradi na trgu Gajo, gde ste imali stanare, zar ne?
To je duh međusobnog pomaganja.
To doprinosi da živimo bolje.
Upravo tako. To doprinosi da živimo bolje. Recimo, kod nas u zgradi žive gospođa Angrel i još starija od nje gospođa Bukaja. Obe su u dubokim godinama. I one mi kao i drugi u zgradi poveravaju svoje ključeve. Vidiš koliko je njihovo poverenje. I kada imaju neki problem, zovu, pa ga rešimo. Ako treba nešto da im kupim u apoteci ili drugde, zovu me. Za vreme potpunog karantina za mene i mog muža, ali i za njih, poručivala sam namirnice kod prodavaca koji su donosili robu na vrata pod uslovom da porudžbina vredi više od 50 evra. Pitala sam u zgradi ko hoće nešto da poruči od hrane, povrća, voća itd. I tako smo rešavali stvari.
To je ono što se zove živeti zajedno.
Upravo tako. To je ključna reč danas za sve nas. Živeti zajedno.
Veramo da smo vam danas prepodne na talasima prvog programa Radio Beograda zaista priuštili lepe trenutke i u prethodnoj priči o novom kompjuterskom ćiriličnom pismu, pardon, a posebno sada u reportaži koji je pripremila i poslala naš dopisnik iz Francuske Nataša Jokić. I lepa francuska muzika za odjavu ovog segmenta programa i još malo muzike na francuskom pre nego što budemo čuli srpski na srpskom, a potom podnevne vesti i vodostanje. Posle toga se naravno srećemo ponovo i bit ćemo zajedno do 13.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Je
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju, kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjui, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerili su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkoholom.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja ka obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umjesto očekivanih pohvala osuo bujicu pogrda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C-molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rajičević i Jadranka Selec.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom. Ključne teme 11. sastanka dvojice lidera bit će Kosovo i Metohija, evropski put Srbije, bilateralni odnosi i izgradnja metroa u Beogradu. Istakao je Vučić za televiziju Pink.
Imaćemo pod jedan, što se Kosova i Metohije tiče, mislim da Francuska je predsjedavajući u prvoj polovini 2022. godine. Oni žele do tada da se postignu određene rezultate, imajući u vidu težinu situacije sa kojom se suočavamo na celom Balkanu. To nije nimalo lako, ali bit će vrlo iskren, vrlo otvoren i govoriti o toj temi sa predsjednikom Francuske. Što se tiče evropskih integracija, smatram da je važno da konačno na osnovu predloga koji je Francuska iznala Evropske komisije, dakle koji smo mi prihvatili, idemo na takozvanu novu metodologiju da bi trebalo da se otvori više poglavlja kroz takozvane klastere, dakle do juna mjeseca, zatim do decembra još dva puta toliko, dakle, ali za to je potrebno da mi uradimo mnogo važne stvari od u oblasti i vladavine prava, ali da vidimo i kroz sve oblasti ekonomije da napredujemo još više i još brže. I treća važna oblast, mi smo 2019. dostigli prvi put 1,2 milijarde trgovinske razmjene sa Francuskom i vjerujem da danas bismo imali mnogo veću tu razmjenu, imamo pad od 6% u prvih 11 mjeseci prošle godine, ali imajući u vidu pandemiju, to je prosto minimalno, znači da je taj trend rasta zagarantovan.
Govoreći o dešavanjima na Kosovu i Metohiji uoči lokalnih izbora, predsjednik Vučić je upozorio na provokacije i zahvalio Srbima na uzdržanoj reakciji povodom dolaska albanskih političara na sever Kosmeta. U Srbiji se nastavlja masovna vakcinacija protiv koronavirusa na 410 punktova. Na Beogradskom sajmu u hali 3 nastavljena je vakcinacija kineskom vakcinom, dok se u hali 11 vakcinišu građani koji su se opredelili za rusku vakcinu Sputnik V. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek očekuje da do srede broj vakcinisanih građana premaši pola miliona, uz napomenu da su sačuvane doze za njihovu revakcinu. Dodaje da u toku dana stiže između 8 i 9 hiljada Pfizerove vakcine i da bi danas svi domovi zdravlja trebalo da izađu sa planovima o imunizaciji.
Pored punktova koje ćemo otvoriti van zdravstvenih ustanova, otvorit ćemo i nove punktove u zdravstvenim ustanovama, to su i klinički centri, kliničko-bolnički centri, zdravstveni centri, opšte bolnice. Belekspo je spreman, mi ćemo samo danas malo o kadrovima razgovarati i obezbediti kadar. Razgovaramo i o Borči, želimo da pojačamo kapacitet, želimo i radimo na poboljšanju organizacije uopšte sprovođenja imunizacije. Na nama je sada samo da organizujemo i sprovedemo ono u delo, što je, a to je da vakcinišemo što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom periodu.
Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je za televiziju Prva da je COVID-19 i dalje prisutan i da, uprkos početku imunizacije, postoji velika mogućnost zaražavanja. Naveo je da smo još daleko od kolektivnog imuniteta, jer trenutno oko 30-40% ljudi ima antitela posle preležanog COVID-a.
Za sada je još uvijek u zatvorenom prostoru obavezno nošenje maske. Dakle, jedini način kada će moći da se skidaju maske i u zatvorenom prostoru, to je kada virusa nema u cirkulaciji. Znači, jednostavno jedno drugo vuče. Što više budemo vakcinisali, spuštat će se aktivnost virusa i pravi trenutak za tako nešto.
U Evropi je najviše vakcinisanih u Velikoj Britaniji. Samo prethodnog dana imunizovano je gotovo 600.000 ljudi, dok je pola miliona Britanaca već dobilo i drugu dozu. U najvećem delu Italije protivepidemijske mere su ublažene, izuzev 4 regiona gdje je nivo zaraze još visok, dok ostali prelaze u takozvanu žutu zonu. 8 miliona đaka vraća se u škole na direktnu nastavu. Osnovne mere zaštite, međutim, ostaju na snazi, kao i zabrana međuregionalnog saobraćaja. Vladajuća stranka u Mjanmaru, Nacionalna liga za demokratiju, potvrdila je da je vojska uhapsila predsjednika države Win Minta i lidera partije Aung San Suu Kyi i pozvala građane da ostanu mirni. Vojska Mjanmara proglasila je rano jutros vanredno stanje koje će trajati godinu dana i preuzela vlast u državi, dok su telefonske veze i internet isključeni. Evropska unija najoštrije je osudila vojni udar u Mjanmaru i pozvala na hitnu obnovu legitimnih vlasti u zemlji. Antikorupcijska fondacija koju je formirao uhapšeni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni povratila je status strane obaveštene agencije, jer je pozvala američkog predsjednika Joea Bidena da uvede sankcije desetinama ruskih biznismena i političara, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da je odgovor policije na provokacije tokom neodobrenog mitinga održanog juče bio u skladu sa zakonom. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić izjednačio je rekord karijere od 47 poena u pobedi Denvera nad Jutom sa 128-117. Ujedno je postavio dva lična rekorda, 22 poena za četvrtinu i 33 za poluvreme.
Otvorila se utakmica baš jako dobro za mene. Pogodio sam neke trojke, pogodio sam šuteve, tako da nekako prvo četvrtina stvarno bila fenomenalna, mislim da možda najbolje u mom životu. I nekako sama ta energija koja sam imao prvo četvrtina me nosila da igram dalje. I došlo je do tih 47 poena.
Jokić je pored 47 poena imao i 12 skokova i 5 asistencija. Teniserke Nina Stojanović i Olga Danilović eliminisane su sa turnira u Melbourneu. Stojanovićeva je u drugom kolu izgubila od Amerikanke Danielle Collins sa 6-2-6-1, dok je Danilovićeva u prvoj rundi poražena od Belgijanke Hrit Minen 6-4-6-4. U muškoj konkurenciji Laslo Đere je na startu Melbourna eliminisan od Poljaka Kamila Majhšaka 6-3-6-4. I vreme danas. Kišovito, ponegde i sneg, temperatura od 1 stepena na severu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje. U glavnom gradu je trenutno 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 86%, pritisak 987 milibara, duva jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Poštovani slušalci, ovo su bile podnevne vesti medijskog javnog radio servisa. Obaveštavamo da ćemo izveštaj o vodostanju na našem programu emitovati posle vesti u 13 časova.
Danas je časova i 8 minuta. Poštovani slušalci, kao što ste čuli i u vestima, u Parizu se sastaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Glavne teme 11. sastanka dvojce lidera su Kosovo i Metohija, evropski put Srbije, bilateralni odnosi i izgradnja metroa u Beogradu. Zvanični Pariz trebalo bi da prenese svoje očekivanja od dijaloga Beograda i Prištine uoči predsjedavanja te države Evropskoj uniji 2022. godine. Ispred Jelisejske palate organizovan je svečani doček predsjednika Vučića. Očekujemo uskoro obraćanje dva predsjednika koje ćemo direktno prenositi. Uključujemo se u direktan prenos izjava francuskog predsjednika Macrona i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Srećan što imam priliku da još jednom ugostim predsjednika Republike Srbije, mog prijatelja Aleksandra Vučića. I hvala, dragi Aleksandre, što ste ovdje danas u sadašnjim okolnostima. Dobro se sećam fantastičnog dočeka kojim sam počastvovan i sećam se organizacije koje tada postojala kada sam došao u Beograd u julu 2019. sa puno prijateljstva i izuzetno sam bio počestvovan i bilo mi je toplo oko srca kada se setim tih trenutaka koje smo proveli zajedno. Ova pandemija i dalje mobilizuje energiju naših zemalja i institucija, ali je neophodno da nastavimo naš dijalog, da radimo sa našim susjedima, a posebno sa Zapadnim Balkanom. I posebno želim da istaknem mesto koje Srbija ima za Francusku. Vi znate koliko sam ja odlučan da pojačam Evropsku uniju, da od nje načinim jedan autonomni politički prostor koji će pomoći ekonomski razvoj i bezbednost za naše građane i naravno u korist naših suseda. U tom kontekstu dijalog koji imamo zajedno već neke tri godine je po meni suštinski bitan. Definisali smo prošle godine novu metodologiju za vođenje pregovora pristupanja Evropskoj uniji. Želim da se zahvalim predsjedniku Vučiću koji je od samog početka rekao da je podržava tu novu metodologiju i možemo zajedno da idemo napred da bismo ispunili obaveze da ubrzamo reforme i neophodni napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji i da nastavimo zajedno da odgovorimo na aspiracije naroda. Ja sam to rekao kada sam došao u Beograd, sada to ponavljam sa puno odlučnosti i ubeđenja. Ja želim i počeli smo to da su Francuska i Evropska unija prisutni na planu obrazovanja, kulture i ekonomskih investicija, naravno zdravstva, i da taj put bude obeležen konkretnim napretkom. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Vučićem o pregovorima Srbije i Kosova. To su važni pregovori koji se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije i želimo ovdje da istaknem još jednom podršku Francuske specijalnom predstavniku Evropske unije Miroslavu Lajčaku. Podržat ću Angelu Merkel na ličnom planu. Također razgovarao sam u novembru sa premijerom Kosova Hotijem i posle izbora na Kosovu razgovarat ću i sa budućim predsjednikom vlade, ali još jednom imali smo razgovore pune poverenja sa predsjednikom Vučićem na tu temu i želim da pozdravim rizike koje je preuzeo više puta da predloži neka rešenja koja su inovativna. Sprema sam da ih podržim. Jedina rešenja koje će dovesti do napretka po ovom pitanju, a to je jedno pitanje koje je suštinski bitno za vašu zemlju i vaš narod, to su rešenja na koje su pristale obe strane, koje su priznata i koje će nam omogućiti konačno da rešimo ovo važno pitanje koje je u srži naše Evrope. Ovdje želim još jednom da istaknem moju podršku za sve one koji žele da unaprede odnose između Srbije i Kosova i da reše to pitanje. Računajte na moj angažman, a ja ću nastaviti da budem sa vama da postignemo napredak na tom putu, putu normalizacije odnosa, ali i putu koji želi da dovede do stabilnosti i mira u tom regionu i znam da je to vaš cilj. Naš bilateralni odnos nastavlja da ide napred. Srećan sam što mogu da kažem da poseta iz 2019. Beograda i brojne posete koje ste vi imali u Francuskoj u poslednje tri godine su omogućile da se ubrzaju razni odnosi po planu recimo metroa u Beogradu. Francuska radi studiju izvodljivosti po tom pitanju i to je posljednja etapa pre početka gradnje 2021. Alstom pravi inače opremu i mašine za taj projekat i tim metrom će se voziti Beograđani od 2028. Želim da pomenem i Beogradski aerodrom koji vodi Vansi, zatim Suez koji gradi deponiju otpadaka. Francuska je partner i nastavimo da idemo napred po tim ekonomskim pitanjima. Želim da Francuska bude jača i prisutnija i da nastavi da ulaže u Srbiju. Inače bih želeo da Francuska i Evropa mogu da budu sa vama što vi više po pitanju vakcina. Pozdravljam vaše angažovanje po tom pitanju i vašu akciju i inicijativu. Mi ćemo sve uraditi u narednom periodu da možemo da vas podržimo i da podržimo srpski narod i sve narode regiona. To je naravno jedna brza trka koju vodimo, trka protiv vremena, protiv virusa, i mi to radimo odnosno vi to radite uz veliku inicijativu, želim to da pozdravim. Mi, Evropljani, također moramo da budemo još efikasniji po tom pitanju. Znam da je to i želja kancelarke Merkel, predsjednice von der Leyen, i nastavit ćemo narednih nedelja i narednih mjeseci da još brže radimo na tu temu i po tom pitanju i da bolje pomažemo i podržimo naše prijatelje. Eto, dragi Aleksandre, gospodine predsjedniče, hvala vam što ste danas ovdje u Parizu, hvala što nastavljate da unapređujete naše odnose na jedan prijateljski način i znate da imate ovdje francuski narod koji voli vaš narod. Naša istorija je to pokazala i mogu da kažem da vi imate prijatelja u Parizu. Hvala vam puno. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste nas ugostili danas u Parizu još jednom. I nemam gotovo ništa da dodam na vašu toplu dobrodošlicu. Pomenuli ste svoju posetu u Beogradu. Po meni je to bila istorijska poseta za našu zemlju 2019. kada ste pokazali ne samo prijateljstvo, i naglasili ste da na jedan poseban način ste, dakle, prikazali jednu istinsku emociju francuskog predsjednika i mi to nikada nećemo zaboraviti. Hvala vam na vašem posvećenom radu i trudu na razvijanju naših bilateralnih odnosa i saradnje i na tome što povećavate stalno stepen te saradnje. Želim da kažem da je Francuska za nas ne samo važna zemlja, već jedan tradicionalni pravi prijatelj Srbije. Također želim da dodam da sa posvećenim pristupom predsjednika Makrona mi se nadamo da možemo da rešimo neke naše probleme, ali istovremeno da možemo da pojačamo nivo naše ekonomske saradnje, trgovinske razmene, što smo već i uradili 2019. Naša trgovinska razmena je bila viša od 1.200.000.000 evra i u prvih 11 meseci u teškim okolnostima pandemije koronavirusa imali smo pad od samo 6,4%, ne više. To pokazuje da smo imali puno prilika i moram da kažem da smo duboko zahvalni francuskim kompanijama koje su preuzele upravljanje beogradskog aerodroma Vinci. I srećom već su krenuli da grade nove delove beogradskog aerodroma i siguran sam da će oni puno uraditi na tome da povećaju profit u budućnosti, a i mi ćemo naravno zaraditi puno novca od njihovog boljeg upravljanja aerodromom. Istovremeno moram da kažem da taj veliki projekat koji je moj prijatelj predsjednik Macron pomenuo, to je metro naravno, i to je jedna stvar koja će promeniti stvari za Srbiju, jedan novi moment naše saradnje, i nadamo se da ćemo do kraja godine početi da gradimo prvu liniju našeg metroa i moram da kažem da smo dogovorili gotovo sve sa Alstomom. Alstom je napravio sjajan posao i mi smo duboko zahvalni još jednom predsjedniku Macronu. Uz njegovu podršku i uz njegovu pomoć bilo je, dakle, moguće da se to realizuje. Ne radi se više o nekakvom snu ili nekom izbornom obećanju u Srbiji, to postaje stvarnost i nadam se da sve od materijala i opreme koje ćemo koristiti od Francuske i od samih vozova koje ćemo dobiti od Francuske Republike, sve će to zadovoljiti svakoga u Srbiji i u Francuskoj. Istovremeno, još kompanija je tu, Suez će se baviti deponijom u Vinči, u blizinu Beograda, Schneider Electric zapošljava sve više ljudi, softverske inženjere, i kao što sam već rekao, naša ekonomska saradnja je uživala podršku predsjednika Macrona i pojačana je našim ugovorima i dogovorima i time sam veoma zadovoljan. Opet, naravno, razgovarat ćemo o pitanju odnosa između Beograda i Prištine. To nije lako pitanje za Srbiju, ni malo lako.
Mislim da svi moramo da uradimo sve što je u našoj moći da dođemo do kompromisnog rešenja za obe strane i do sada to nije bio slučaj i uvek sam bio spreman da saslušam predsjednika Macrona i njegove inovativne ideje da bih vidio šta možemo da uradimo da se približimo nekom mogućem dogovoru. U svakom slučaju predstavit ću našu platformu na jedan vrlo otvoren i iskren način predsjedniku Macronu i kao i uvek siguran sam da imamo jednog iskrenog i da ćemo imati iskren i otvoren dogovor i da na kraju nadamo se da ćemo uz liderstvo predsjednika Macrona postići nešto u narednom periodu. I sovremenu nešto što nam je izuzetno važno je put Srbije ka Evropskoj uniji. Srbija je pokazala svoje sposobnosti u prethodnom periodu. Mi smo zemlja sa najvećim rastom BDP-a u 2020. Bit će zbog korone, dakle 0,1% manje, ali to je dobar rezultat u ovim okolnostima. Istovremeno nadamo se da ćemo dobiti još veće investicije od Francuske i drugih zemalja Evropske unije i nadamo se da će ova godina 2021. uključujući ovaj projekt Metroa i druge projekte, nadamo se da ćemo doći i do stope rasta od 6%, što će nas učiniti jednom od najuspešnijih zemalja u tom pogledu već ove godine. Danas se, sada se bavimo dakle evropski put Srbije kada je predsjednik Macron predložio novu agendu za Evropsku uniju uključujući novi pristup za Zapadni Balkan na njihovom putu pristupanja Evropskoj uniji. Mi smo to prihvatili i bolje je za nas da se bavimo klasterima istom vrstom tema i pitanja što ćemo i morati u pogledu tih svih tih pitanja koje je Macron pomenuo, bit će to kao što je i bilo i nadamo se da ćemo uz njegovu podršku uspeti da ostvarimo bolji napredak u budućnosti našeg puta ka Evropskoj uniji. Znamo šta još treba da uradimo po pitanju vladavine prava i drugih pitanja i još jednom ovde u Parizu osjećamo se kao kod svoje kuće i gospodine predsjedniče, hvala vam puno na gostoprimstvu. Znate, uvek pominjemo tu vašu posetu iz leta 2019. ali nadamo se da ćemo vas još jednom ugostiti i tada ćete doživjeti još bolje gostoprimstvo i istinsku podršku koju možete dobiti od srpskog naroda. Hvala još jednom na ovaj sjajan dan ovde u Parizu.
Čuli ste izjave predsjednika Francuske Emanuela Macrona i Srbije Aleksandra Vučića po dolasku u Pariz. O sastanku dvojice lidera izveštavaćemo u našim narednim informativnim emisijama. Don't
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Do pola jedan ostalo je nešto manje od jednog minuta, još pola sata ćemo se družiti u magazinu na prvom programu Radio Beograda ovog ponedeljka 1. februara. Najavili smo već i na kraju prethodnog sata da ćemo vas pozvati da posetite, i to do 1. marta, dakle tačno mesec dana imate na raspolaganju, jednu, ja bih rekla, više nego zanimljivu izložbu koja je otvorena krajem prošle sedmice u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. I izložba se zove Pozivajuće, misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. godine. Verujem da će mnoge privući sam naziv, sama reč misterija, da će poneke privući što je to misterija Brašovanovog paviljona, a da će mnogi, zahvaljujući i priči koja sada sledi na našim talasima, ali i zahvaljujući tome što će otići i videti ovu izložbu, biti u prilici da nauče nešto više o jednom važnom imenu iz istorije naše i kulture i umetnosti i graditeljstva, o arhitekti Dragiši Brašovanu. Mi smo pozvali na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda je jedan od autora izložbe Misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. godine, arhitekta Dario Čupić. Dario, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta.
Najlepše hvala što ste nam se pridružili i hajde sada da osladimo slušaocima celu ovu priču. Ja verujem da su mnogi za ime Dragiše Brašovana čuli zato što postoji ulica u Beogradu na Bežanijskoj kosi, možda postoji negde drugde, za to nisam sigurna, ali da su se, pa čak i oni koji žive u toj ulici, mnogi među njima zapravo nisu zapitali ko je bio taj Dragiša Brašovan. A mi ćemo sada to slušalcima otkriti i shvatit ćemo zašto je važno da znamo to ime, da upamtimo to ime, pa što da ne, da se tim imenom i ponosimo. U krajnjem slučaju, kao što se ponosimo recimo zgradom restorana ili kafane Ruski car u centru Beograda, ili zgradom Doma vazduhoplovstva u Zemunu, ili zgradom Banovine u centru Novog Sada, sve su to dela Dragiše Brašovana. Da krenemo od toga, dakle da tu misteriju načnemo upravo tako što ćemo najpre predstaviti Dragišu Brašovana.
Pa vidite, Dragiša Brašovan ima ulici u Novom Sadu i osađeni znaju za njega preko te ulice. Mnogi Novosadci znaju za objekte Dragiša Brašovan, pre svega Banovinu. Da u Novom Sadu postoji radnička komora, grada pošte, ali znači ono za što je i arhitekti koji mnogo bolje poznaju opus Dragiša Brašovana su redko kad čuli za paviljon u Barceloni i paviljon u Milanu, koji su bili vrlo važni za našu istoriju arhitekture, a to spada onaj manje poznati deo opusa našeg čuvenog arhitekta.
Tu je to, dakle, misterija. Misterija brašna. Zašto se došlo do toga da je to misterija? Dakle, to je nešto što je bilo i što nas je izuzetno reprezentovalo 1920. godine na svetskoj izložbi u Barceloni, je li tako?
Pa, vidite, taj objekat je predstavljena veoma neobičan objekat koji, kad ga prvi put vidite, znači, svojim oblikom vas već zaintrigira. I mene, kad sam ga prvi put video na jednom od foruma Beograd, koga nema, politikinog zabavnika, gde su entuzijasti koji vole da otkrivaju neke misterije i strošnosti grada Beograda, su kao jedna od tema izvukli taj brašno na pođenju kad sam ga prvi put video. I kako sam se i ranije bavio 3D modelima, rekonstrukcijama objekata i tako dalje, znači, bilo mi je odmah jasno da ne mogu da, pored iskustva sa tim poslom, ne mogu baš da budem jasno siguran kako je tačno oblika taj paviljon.
Na osnovu fotografije koju ste gledali, je li tako?
Da, znači na osnovu dve fotografije, međutim, znači, i dalje nije baš sasvim bilo jasno kakav je to oblik, jer kada su objekti sa pravim uglovima, to je lakše zaključiti. Ovaj objekat je bio sa oštrim uglovima, znači, bilo mi simpatično, neki dan sam čuo u jednom arhivu, kao, kad sam tražio fotografije, kao, o čemu se radi, pa ima jedan ćoškasti objekat, tako ga se doživljava na prvi pogled. Karakterističnim crno-belim linijama, koje su ga za to vreme, 1929. kada su prevođivali istorijski stilovi, a dok je Bauhaus još uvijek bio nekakva avangarda i manje poznat javnost, je verovatno šokirao javnost koji se imao priliku da ga vidi na prvi put na toj svetskoj izložbi 1929. u Barceloni.
Da. I on je, dakle, taj paviljon je namenski, i to po pozivu kralja Aleksandra Karađorđevića, ali tako, on je bio taj, kažu čak da je to bila prekretnica u Brašovanovoj karijeri, taj poziv kralja Aleksandra da napravi paviljon, naš paviljon Kraljevine Srba, Hrvati i Slovenaca upravo za tu svetsku izložbu u Barceloni, i da je to bila prekretnica u njegovoj karijeri, da je to bilo jedno malo čudo upravo na toj izložbi.
Pa, taj paviljon, znači, prvo da kažem, dobro znate da je taj paviljon bio jedan deo jedne dobro osmišljene strategije koje je Ministarstvo trgovine i industrije, dakle, deo vlade kralja Aleksandra, znači, osmislilo kao način da uspostavi trgovinske ugovore sa Španijom, to direktne trgovinske ugovore preko kojih smo pokušavali da prodamo naše drvo Špancima, preko Španaca i u Južnoj Ameriku, i u stvari za tu priliku je želelo da angažuje arhitektu Dragišu Brašova, naručujući uspeh i odstupajući od dotadašnje strategije da se predstavi istorijskim objektom u nacionalnom stilu, kao što je bilo praksa većine zemlja tog vremena, i da se pojavi sa jednim modernim objektom. Znači, to je kao osnovno tako izrič zahtev arhitekti Brašovanu, kao naručeni uspeh i modern objekat kao zadatak. I Dragiš Brašovan, koji je pre toga projektao isključivo u istorijskim stilovima, se našao, znači, pred izazovom da prvi put projektuje kao modern objekat bez ikakvog iskustva u tome. I ono što je jedna lepa anegdota koju smo pronašli u pismu njegovog nećaka, koja je uputio Nikoli Dobroviću povodom pisanja monografije o Brašovanu, koja nikad nije stigla do javnosti, koja sad je posebna priča koja će možda u nekom narednih epizoda naših izložbi ispričati, ali bilo interesantno, znači, da njegov nećak se seća svog ujaka koga zatiče u oblaku dima nagnetog nad časopisima i brošurama na nemačkom jeziku, kako on kaže, i kaže mu, evo, vidiš kako ujka mora sad ponovo iz početka sve da uči, sve što sam do sad znao, to više izgleda ne vredi mnogo. I ja čovjek iz početka, on već tad ima 42 godine, i ja kao firmista na arhitekta je prihvatio izazov iz projekta objekat i u Barceloni napravio uspjeh sa njim.
Da, objekat je jako zanimljiv, ali zanimljivo je i to da je on posle te izložbe bio rasformiran, da se, ako sam dobro zapamtila, u delovima vratio nazad u našu zemlju i da se njemu posle toga gubi svaki trag. Kako ste vi, Dario, a evo da pomenemo imena i ostalih autora, dakle vaš koautor zapravo izložbe i vaš saradnik je Milan Poznanović, istoričar umetnosti, a također sa vama je sarađivao još jedan arhitekt, Milan Milovanović. Kako ste vi sada došli do toga, eto i to je deo te misterije, ali tako da nam i fotografijama, ali i rekonstrukcijom pokažete kako je izgledao taj naš paviljon 29. godine u Barceloni.
Pa prvo da kažem, znači, misterije oko toga šta je bilo sa paviljonom, znači, on nije vraćen u Srbiju.
Nije ni vraćen.
Mi smo tražili u arhivu Jugoslavije, pratili smo kroz telegrame tu dilemu, znači bila je jedna prepiska sa Barcelonom, da li da bude da ga vratimo, pa zbog velikih troškova smo toga odustali. Znači, bila je opcija da bude poklonjen gradu Barceloni, kao što su neki drugi međunarodni internacionalni paviljoni bili poklonjeni, od kojih sad, recimo, švedski može se nađe u nekom mjestu pored Barcelone, tako da se mi još uvijek nadamo da možda će on
da možda negde, da će se da, pojaviti. Da.
Možda utopija, znači, a sa druge strane, znači, tih svega nekoliko fotografija koje je bilo, malih mutnih fotografija koje su se pojavljivali kod nas, su stvari zahtevale da se da ta priča o tome da je dokumentacija izgubljena, da ne postoje nikakve osnove, da nema fotografija. Nikola Dobrović je pisao o tom paviljonu, u toj monografiji, spominjući ga, komentarišući spoljašnji izgled, međutim, tvrdeći, gotovo sigurnošću, da je gotovo nemoguće pronaći fotografije s tog vremena, su verovatno izgubljene u španskom građanskom ratu, ako su i napravljene. Tako da je to baš bio onako izazov. Da,
pa gde ste našli, Dario?
To je bilo to jedna avantura koja je počela sa pretragom po internetu, u kome ideja za traženje to je bila iz jednog drugog paviljona Brašovanog, za kojeg smo prvo našli i deo izgubljene dokumentacije, to je bio paviljon u Milanu, ali to je sad jedna druga priča, ali vezane za tako što taj paviljon nije moguće bilo pronaći sad to preko Google-a, preko slika i tako dalje, na engleskom jeziku i tako dalje, nego je neka moja ranija putno da Italijani baš ne vole da prevode svoje sadržaje vezane za kulturu na engleski, sam skao sve ključne reči vezane za taj drugi paviljon prvo prevodio na italijanski i onda sam preko toga uspeo da zahvatim, tako, to je onako najzgodniji izraz, kraj neke priče vezano za sajam u Milanu, pa smo preko toga uspeli da pronađemo slike tog milanskog sajma, koji je također bio par fotografija, a i tu je isto jedno 20 novih fotografija u kome se vidio da je napravljeno drveta, vreme, znači iz perioda gradnje, Brašovan sa delegacijom ispred, znači čisto jedan živopisan svet koji je isplivao i koji je bio potpuno nepoznat našim historiografima. Eto sad, na isti način počeli smo da prevodimo pojmove vezane za španski paviljon na katalonski i posle jedna dovoljno pokušaja preko jednog internacionalnog klasera eksperimentalnog koji objedinje sve evropske ustanove kulture, arhive i tako dalje, smo uspeli da nađemo trag o poslednje tih fotografa, u čemu je našto pomoglo imena španskih fotografa, o kome smo već, znači, tu su uzeli izbor, znači, znali smo vreme i kada je inauguracija, da je to bilo vezano za špansku epohijsku fotografiju, u stvari, priča o tri kralje španske fotografije, da. Na kojem meni da izgori mene, pa su dosta složeno.
Nema ni potrebe, da.
Konačno su se pojavile jedno 24-5 slika paviljona, enterijera, i to je da bi bilo za nas onako kao jedno predivno otkriće. Kao
pa, apsolutno.
Pronašli to tako kamo da u
ja vam potpuno mogu da vas razumem. I zahvaljujući, eto, svemu ovome o čemu ste nam sada govorili, Dario, sada se, zahvaljujući upravo tome, se nalazi ova izložba pred nama do 1. marta u, da budemo precizni, galeriji 51 u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Bićemo tu u prilici da vidimo, dakle, i rekonstruisanu rekonstrukciju zapravo spoljašnjosti i unutrašnjosti paviljona, veliki broj do sada neobjavljenih originalnih fotografija, to je ovo o čemu ste upravo vi sada govorili, a također uspeli ste i da identifikujete skulpturu koja je stajala ispred objekta i koja se vidi na tim, na tim fotografijama. Izložbu prati i veliki katalog, koliko sam shvatila, tako da ova misterija je rešena, ali s obzirom da ste se vi, Dario, ali i vaši saradnici i prethodno bavili Dragišom Brašovanom i njegovom zaostavštinom u okviru grupe baština iz Perleza, mi očekujemo da ćemo i nadalje i posle ove izložbe, na koju sve toplo pozivamo, biti u prilici da čujemo još više o čoveku koga već sada nazivaju kreativnim arhitektonskim genijem, pionirom srpske moderne arhitekture. Sve je to zasluženo, a eto, srećni smo što ćemo biti u prilici da više o tome vidimo, više naučimo i da onda više budemo i ponosni. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Za prvi program Radio Beograda govorio je jedan od autora izložbe Misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. arhitekte Dario Čupić. We'll be right back.
12 je do 13, talas je prvog programa Radio Beograda, privodimo polako kraju današnje izdanje magazina na prvom, a završavamo na uobičajen način sa nešto više informacija iz oblasti sporta. U studiju sa mnom su i kolega Milan Bigović. Zdravo Milane.
Hvala, hvala na lepoj
najavi. A i koleginica Snežana Pantović. Sneže, i tebi zdravo i dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Taman da, pošto Snežana direktno sa događaja dolazi, malo ćemo sa prvo Milanom Bigovićem, pa ćemo onda čuti i koleginicu Snežanu Pantović. Dakle, Jokić.
Uživamo prateći NBA ligu, zaista sinoć je Denver Utah 128-117, prekinut je uspešan niz Jute. Nikola Jokić i dalje pomera granice, zabeležio je 20. uzastopni double-double učinak i sada je drugi na večnoj listi. Nikola sinoć nestvarnih 47 poena izjednačio je svoj lični rekord, uz to 11 skokova, 5 asistencija, 2 ukradene lopte. U prvoj četvrtini Jokić je postigao 22 koša. Evo njegovih utisaka.
Otvorila se utakmica baš jako dobro za mene. Pogodio sam neke trojke, pogodio sam šuteve, tako da nekako prvo četvrtina je stvarno bila fenomenalna, mislim da možda najbolje u mom životu. I nekako sama ta energija koja sam imao prvo četvrtina me nosila da igram dalje. Eto, došlo do tih 47 poena.
Nikola Jokić, a u ABA ligi 17. kolo, derbi Crvena zvezda Mega u 18 časova. Mega do sada 11 pobeda, 5 poraza, Crvena zvezda takođe 11 pobeda i samo 2 poraza, uz naravno manji broj mečeva. Cory Walden je dobio srpski pasoš, što je dobra vest za Crvenu zvezdu i njene navijače. Naravno, pratimo i tenis, ATP Cup. Srbija kreće u odbranu trofeja protiv Kanade. Od ponoći po našem vremenu Lajović Raonić i Đoković Šapovalov. 4. februara igramo sa Nemačkom. Prvo mesto donosi polufinale i bit će to svakako sjajna uvertira pred otvoreno prvenstvo Australije. Teniski ekspert Goran Bubanj.
Svakako da će biti dobra uvertira, jer se kup pokazao ne samo kao nešto što je nama rezultatski bilo fantastično prošle godine, nego i kao odlična priprema za predstojeći Grand Slam, što je Novaku svakako u velikoj meri pomoglo. A kako će biti, to ćemo videti. Još je puno nepoznanica po pitanju forme i uopšte nastupa igrača.
8. februara počinje otvoreno prvenstvo Australije. Novak je do sada od 17 Grand Slamova 8 osvojio u dalekoj zemlji. Kakav je vaš utisak o njegovoj trenutnoj pripremljenosti? Živimo zaista u složenim okolnostima COVID vremenu.
Pa teško je proceniti. Mislim da će baš ovaj kup da pokaže u kakvoj formi i poslužit će mu da popravi tu formu. Ono što mene brine na neki način, to su neki banalni problemi koji se javljaju kad pravite neke pauze ili se vraćate treningu, a to su ti žuljevi, odnosno plikovi žulj kad se pojavi, na kraju je već sva rešena. To je nešto što može da utiče, naročito kad se igraju dugi mečevi od po nekoliko sati, turnir koji traje 2 nedelje, i to je neka doza brige. A što se ostalog tiče, mislim da Novak i kroz ATP kup i kroz prvu nedelju, kad su slabiji protivnici, polako podiže formu i priprema se za te odlučujuće okršaje, četvrtfinale, polufinale, finale Australian Opena.
Još rečenica dve. Novak Đoković je počeo 306. nedelju na vrhu svetske liste, blizu je Federera koji je bio 310 nedelja na vrhu. Jedva čekamo 8. mart, kada će, verujemo, doći do promene na toj velikoj i najvećoj sceni.
Ne, apsolutno svi verujemo i delimo to uverenje i jedva čekamo. Milane, najlepše hvala.
Hvala tebi puno.
Kolega Milan Bigović, a kao što rekao smo, tu je i naša Snežana Pantović koja je direktno sa događaja u Privredne komore Srbije došla u studio 1 Radio Beograda 1. Snežo, sad si došla do daha. Reč je o konferenciji za medije povodom predstojećeg održavanja evropskog takmičenja u skijanju u Srbiji Evropa Kup 2021. godine.
Jeste, posle 37 godina Srbija organizuje jedno ovako veliko takmičenje.
Nisam htela da se izlećem, ali zamalo da kažem, ja ne pamtim da smo mi imali tako nešto.
Pa i ne možeš da upamtiš, bila si mala. Dakle, 37 godina je prošlo od kada smo organizovali jedno tako veliko takmičenje, isto je bio Evropa Kup, u ovom slučaju to je Evropa Kup, takmičenje za žene u slalomu i vele slalomu održat će se od 22. do 25. februara na stazi Crna Duboka na Koponiku. Prethodno moramo da najavimo još jedno vrlo zanimljivo takmičenje, Evropa Kup, ali u snowboardu, i to sada za 6 dana, 5. 7. februara počinje, takođe na Kopaoniku, organizator je Skijaški savez Srbije, naravno uz pomoć velikog preduzeća Skijališta Srbije. Ono što je važno jeste da za sada ima 100 prijavljenih takmičarki iz 20 zemalja i sa njima će doći još 100 pratilaca i tih 200 ljudi biće zaista ovako značajno pojačanje kada je reč o turizmu. To su istakli iz ministarstva koje je nadležno za ovu oblast našeg društvenog života. S obzirom na to da, kako su saopštili, od početka pandemije zabeleženo je 76% manje gostiju, a generalno 51% manje turista, tako da posebno naravno na Kopaoniku, koji možda i ne beleži toliki pad, s obzirom na to da veliki broj ljudi koji je uglavnom skijao u inostranstvu sada se preselio i uputio na Kopaonik. Dakle, ovo takmičenje prenosit će Radio Televizija Srbije, dakle svi oni koji žele da gledaju slalom i veleslalom, to su ovako i najatraktivnije skijaške discipline, bar po nekom mom skromnom mišljenju, moći će to da gledaju na našoj televiziji, prenosit će, dakle, kao što sam rekla, RTS, i oni su bili zaista više nego zahvalni što im je Međunarodna skijaška federacija poverila organizaciju jednog ovako velikog takmičenja. Naravno, po svim pravilima, kada je reč, sada govorimo o koronavirusu, po svim pravilima Svetske skijaške federacije, FIS-u, organizovat će se kontrola, tako da će svi i takmičari i njihovi pratioci, a i grupa medija koja će pratiti ovo takmičenje, biti pod potpunom kontrolom. Gledalaca naravno opet nažalost neće biti, ali eto, možemo da uživamo u jednom zaista ovako interesantnom takmičenju, i eto, posle 37 godina Kopaonik i Srbija ponovo će biti na toj skijaškoj svetskoj mapi.
Baš lepo i najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Snežana Patović. A bilo je ovo i sve što smo vam pripremili u današnjem magazinu na Prvom. Hvala vam na pažnji, hvala što ste s nama bili od početka. Pozdravljaju vas muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Malo muzike, gong, nove vesti, pa familiologija. Prijatno.